Maayong buntag, mga higala. Magpabilin ta pagtindog sa makadiyot lamang. Minahal nga Dios, samtang kami ani-ani ining gimok ug kisaw sa kinabuhi, nga mamalandong ni ining musunod nga pipila ka mga gutlo o takna, bisag unsa man kini nga imong gitagana kanamo aron maghatag pagdaig ug paghimaya diha kanimo, aron pagwali sa imong pulong, aron sa pag-ila kanimo pag-ayo. Maoy hinungdan sa among panagkatigom ni ining buntaga. Kami nagapasalamat kanimo Dios tungod kay ani ay mga katawhan nga andam ug nangandam sa ilang kaugalingon sa pag-anhi sa pagpatalinghog. Sa walay panumbaling sa mga kahimtang ug sa panahon nga niini ani a kami sila sa gihapon nagatuo ug kami nagapasalamat kanimo tungod kanila. Dios, kami mapasalamaton diha kanimo tungod sa imong dakong gahom sa pagpangayo. Ang mga saad sa imong pulong, kung unsa ang among mga kasing-kasing, nagdilaab sa among pagpakadungog ni ining mga pagpanghimatuod. Ang tanang matang sa mga kasakit nga gipadala diha sa mga anak sa tao, ikaw ug ang imong grasya o gahom, o dinuyugan sa imong saad, maoy nag-ayo kanila. Ug ania sila dinhi, nagapanghimatuod, nagahatag pagdalaig sa Dios. Kami nagpasalamat kanimo tungod ni ini. Ug karon hinaot nga kami ni ining adlawa makadungog sa mensahe nga imong gitagana kanamo alang ni ining taknaa samtang among basahon diha sa imong pulong. Hinaot nga imong ihatag kanamo ang unod ni anang among gibasa. Tuguting ang imong pagbuot matuman diha sa tanang mga butang kay amo kining gipangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. Makahimo na sa pagpanglingkod. Usa kini ka pribilehiyo nga mahianhi ning buntaga. Ako malipayon kaayo tungod kaninyong tanan. Og si Igsoong Woods, si Igsoong Roy Roberson, daghan pang ubang mga kaigsuunan na muhat nga matinud-anon kaayo ni ining milabayng duha ka adlaw aron ma-aircon kining gambalay alang ni ining maong katuyuan. Kay sa miaging Domingo, ilang nakita kun unsa ang inyong pag-antos. Og sila dunay gamayng salapi sa panudlanan sa simbahan, og ilaha kining gitrabaho og gihimo kini aron makapahimo kaninyong hayahay. Pinaagi sa salapi nga inyong gibutang adto sa halaran. Aron samtang kamo makapanglingkod, makapatalinghog sa mensahe. Mas mabugnaw na karon kaysa kanhi. Busa kita mapasalamaton sa Dios og kaninyong mga katawhan tungod ni ining maong kahigayunan. Malipayon, si Igsoong Roy Borders daw gusto lang siya magpabilin sa loyo diha sa likod nining buntaga, ug ako siyang giingnan nga iyang kuhaon ang iyang lingkuranan ug muling ko dinhi kauban ang mga ministro. Apan siya mibalibad niini, maingon sa inyong nahibaluan ang tanan, si Igsoong Borders maoy nagabarog alang kanato diha sa misyon. Malipayon gayud ako nga ania si Igsoong Borders ug daghan pang ubang mga ministro ug mga higala. Sa tibuok semana ako na malandong ug miingon, kung ako muabot na dito sa Domingo, akong himamaton ang matag-ministro, ang matag-tao. Unya sa dihang ani-ana ka dinhi, puno na ang imong isip sa mensahe hangtod na hikalimtan mo na ang tanang butang halos, maugayod ka na ang mahitabo. Karon kinahanglan nga mubalik ako ngadto sa Arizona. Kinahanglan mubalik ako sa sunod nga Lunes o sa kasimana. Balik sa Tucson, aron kuhaon ang mga kabataan dito alang sa pag-eskwela. O ako mubalik dayon, humani-ana. Og ang asawa ko, kinahanglan mo sayo dito, aron sugdan ang, aron ipalista ang mga kabataan, duha ka semana sa dili pa magsugod ang klase. Og ako dayon, ako mubalik sa makadiyot dinhi. Og karon kinimaw ang panahon sa akong bakasyon. Sumala sa inyong hingsayran, ako nagwali sukad ni atong Disyembre, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, ug Hulyo. Karon, kung itugot sa Dios, og nga walay mahinungdanong tawag, kini mao ang panahon nga ako mopahulay ang akong bakasyon, ako mangayam, og akong karon kong ang Ginoo pagatawagon ako sa lain pang butang, kining mga butanga dili mahinungdanon. Ang Dios sa kanunay ang mauna, og akong gusto nga siya ang mauna, og inyong gusto siya nga maoy mauna. Apan unya kung walay usa ka mahinungdanong tawag, og kana mao iyang kabubuton, kana mao kung unsay akong pagabuhaton karon alang sa sunod nga duha ka bulan, mao ang pagpangayam. Karon, aron sa pagpahulay sa akong kagalingon, akong dili ninyo masabot ang kalibutan, dili gayud mahibalo kung unsay akong sagubangon niini. Kita niyo, ug usa gayud kini kakahago. Ago di ay ang Ginoo giingnan ang iyang matinun-an. Samtang siya nakiguban kanila, muadto kamo nga kamura ngadto sa awaaw ug pamahulay kamo makadiyot. Kita niyo, akong nasabot ka na pag-ayo sa matag adlaw, ug ilabina ang akong mga adlaw nagakakunhod na dinhi sa yuta sa inyong nakita. Samtang ako nagkatigulang na, imong masabtan kini. Inyong nadungog ang atong pastor nga nagaingon og amin sa niana usab. Siya, kami, maila nga diri na kami mga batang lalaki human kami milapas na sa kalimaan katuig ang panuigon. Karon kami, kinahanglan adunay gamayng panahon. Kita mapasalamaton kaayo tungod sa mga testimonyo nga atong nadungog bag-o pa lang. Dito ang akong asawa kang Mrs. Wood kagahapon. Sa dihang pipila ka mga tawo nga gikan sa Alabama miabot, gikan sa Maong Dapit ug misugilon sa dagkong mga butang bahin sa gibuhat sa Ginoo sa nianang tigong, may tungod sa mga kabataan nga nangaayo ug sa naglain-lain pang mga butang. Ug daghan pa kaayong mga butang nga ay na nagkinahanglan kini ug hataas nga panahon aron sa pagsugilo niini. Onya usab akong kinahanglang hinumduman nga ako nagtuo nga ang tipila kanila nagsugilon kanako nga si igsuong babaeng Larson ani adinhi sulod na sa duha ka Domingo kauban sa gamayng bata. Wala ko mahibalo apan ako nagtuo nga sila miingon nga ang iyang apo kadto tingali alang sa paghalad ginakuyog kini gikan pa sa Chicago. Ang maong babae maayo kaayo kanamo ug kami mapasalamaton kaniya. Ug iyang gikuyog ang gamayng bata gikan pa sa Chicago aron sa paghalad, maingon nga adunay iyang gamayng panahon aron himuon kini sa akong pagtuo alang sa paghalad. Apan siya may tinguha sa niining bata nga ikahalad ngadto sa Ginoo. Busa kung niigsuong Larson, samtang nagasulti ako, kung mahimo nga iyang dalhon ang bata nga ri alang sa niining buluhaton sa paghalad. Og unya, tingali, samtang nangandam pa siya, akong buot ipasidaan nga, kini maoy labing malisod nga minsahe nga akong gipaninguha sa pag-andam hangtod kagabi. Sa tibuok simana, musulod ako ngadto sa lawak sa pagpaninguha aron makapahimulag human sa mga akong mga tawag ug uban pa. Aron tinguhaon nga makahunahuna ako ug butang alang sa maong panahon. Ug sa dihang ako muadto na, akong dili na gani, blanco ang akong hunahuna. Ug kagahapon miadto ako sa silong, ang dahon ko mainit kaayo kadto, mao nga nanaog ako ngadto sa silong. Nilingkod didto ug akong gisulayan sa pagkuha ang akong Biblia ug gibasa ug ako nahikatulog. Unya ako mimata ug miinom sa tubig ug nagsulay sa pag-uyog sa akong kaugalingon ug miadto sa gawas ug nagsuroy-suroy milingkod sa hagdanan. Dihay milabay ug hingabtan ako nga walay sinina nga nagalingkod diha sa hagdanan, mainit kadto kaayo. Sila miwarawara, wala ko mahibalo kung miwarawara ba gayon sila. Usa ka tawo, tingali, usa kadto ka tawo, dinhi niining maong syudad o kaha tawo nga sa simbahan. Miwarawara ka nako, og ako na malandong pag-ayo. Igo lang ako mipasiplat sa sakyanan. Milabay, ako miwarawara. Kagabi, ako misakay sa sakyanan o miadto padulong sa Charleston aron pagkuhag usa ka butang. Ang Ginoo, maingon nga daw adunay buot nga isulti ka nako. Apan akong, si Satanas misulay pagbabag sa akong dalan aron pagbabag ka nako sa pagbuhat niini. Busa na malandong ako, bueno, kung iyang ginabuhat ka na, ako sa gihapon magpadayon sa pagpaabot. Magpabilin lamang sa pagpaabot, magatuktok sa pultahan. Hangtod nga iyang buksan. Busa, dayon sa paghilabay sa pipila ka mga gutlo, o igo lamang makalabay ang ikapito ang takna kaganinang buntag, ako mibangon og sayo kaayo. Kagahapon, medyo adunay gamayng gibati, naninguha sa, ako nakakaon sa mais nga dili ako kaayo mo angay, nahilabihan kainit. Og ako nagasulay paglikay gikan ni ana. Og dayon kaganinang buntag, sa mga ikawalo ang takna, nahitabo nga akong nabuksan ang kasulatan, nga maoy nakapatingala kanako. Og akong gitanaw pag-usab kadtong maong kasulatan, og usab kini nakapatingala kanako. Og ako mipadayon, gisubay kini pinaagi sa kasulatan, og nahuman ko lang kini sa milabay nga mga gutlo. Busa ni ini tingalig ana ay minsahe ang Ginoo alang kanato ni ining buntaga. Nagipaninguha ni Satanas sa paglilong kanato. Mahimo bang imong dalhon nga ri ang gamayng bata, igsuong Larson? Ang Dios magauban kanila og magatabang kanila. Karon, ako nang nalangan kamo. Sa miaging Domingo, mga duha ka adlaw og sa akong pagtuo o duha ka mga buluhaton sa buntag og sa gabi, og kana nakapahimong malisod kaninyo. Akong nasabot nga kini ang pipila kaninyo halayo pa kaayo ang panaw, og dili makatrabaho sa usa ka adlaw o guban pa. Busa, bisan pa kung mugikan kita sa Domingo, Lunes, usa ka semana, ako na lang ipahibalo ang buluhaton alang sa sunod nga Domingo kung itugot sa Ginoo. Kita nyo? Gawas lamang kung ang kongregasyon buot mo pabilin sa tibuok gabi. Kita nyo? Kana ana alang, kana ana ay daghan kaninyo. Pila man ang gusto nga labi pang maayo kini karong gabi. Atong tanaon nga ana ay buluhaton karong gabi. Karon ang gusto nga sa sunod pang Domingo, ipataas ang inyong kamot. Sa sunod, ay na, sulusama ra kana. Oh, unsay giingon? Oh, karon Ben? Nakuha ko kining mensaheng hataas ni ning buntaga, apan ako wala mahibalo kung unsaon lamang. Kung ako nahibalo, nga mitabang ako sa paghimo sa mga lagda sa iglesia. Apan diha ni ini, kung inyong namatikdan, ako miingon. Gawas lamang kung mag-tip ako. Kita nyo? Busa kinigitip. Busa tingalig atong tinghuaon ang pagbalik sa duha ka higayon karong gabi ug sa sunod nga Domingo, dayon buhaton kong itugot sa Ginoo. Nakita ninyo? Karon kung dili kamo makadungog sa pahibalo ni ining simanaha, nan moanhi kamo sa sunod nga Domingo. Akong gikasubo ang pagpaanhi kaninyo og kaduha nga sama ni ana. Apan akong gibati, kita wala nay apan jutay pang panahon ug hinumdumi gayod. Kung ang panahon magairog na, kita dili na makapahimulos pagdugay ni ining pribilehiyo. Kita niyo? Hinumdumi, ana ay butang nga mahitabo. Tingali ang balaod mo pahunong ka nato, o si Satanas mulihok sa inyong taliwala ug patibulaagon kamo. Mao ka na sa kanunay. Kita niyo? Adunay usa ka butang nga mahitabo. Busa kita magpasalamat sa matag higayon nga magakatigom kita. Busa karon alang ni adtong mga mupauli pa sa inyong mga puloy-anan, niining gabi una kinisama sa miaging Domingo sa gabi, ako adunay lamang usa ka hamubong mensahe. Ug busa, kamo kung gusto ninyo ang tip niini, aba among ipadala gayud kaninyo ang tip kung kamo kinahanglan na mupauli sa inyong balay. O dili kaha, ako muwali karong gabi kung itugot sa Ginoo. Anaay akong sinulat kagahapon o usa adlaw nga gisundan kagahapon. Usa ka gamay mensahe nga akong gisulat gikan sa paghanduraw sa usa ka butang. Ug kini kani adto pa sa taas nga panahon, adunay duha ka mensahe ni ana. Ingon sa nataliwad-an, ang usa ka nilamaw ang usa ka nagatagas nga atabay. O hain sa duha, ang pagpugas sa hangin ug ang pag-ani sa alimpulos. Usa ka maayong balita nga mensahe, niining buntaga mao'y usa ka pagpanudlo. Ug busa karong gabi, tingalig akong igawali ang pagpugas sa hangin ug ang pag-ani sa alimpulos. O hain sa duha, ang usa ka atabay nga nagatagas. Og niining buntaga, buot kong pagabasahon gikan sa balaang kasulatan, og maayo ba ang inyong kabutang? Muingon, amin. Maayo. Karon akong gusto kaninyo diha sa inyong mga Biblia sa pag-abli uban kanako sa basahon ni Usias. Kamo nga gustong mubasa, ug atong basahon ang pipila ka mga bersikulo gikan sa ika-6 nga kapitulo sa basahon ni Usias nga propita. Og kita manindog. Minahal nga Dios, kami dili tako sa pagkupot ni ining maong basahon dinhi sa among mga kamot. Kay among nabasa sa kasulatan nga walay tawo sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga takos ubisan sa pagkuha sa basahon ubisan sa pagtan-aw niini. Oh, ug dihay miduol ang usa nga sama sa usa ka kordero nga gipatay, iyang gikuha ang basahon kay siya takos. Ug iyang gitangtang ang mga timri niini. Ug kami nagapaabot kaniya niining buntaga sa pagpadayag sa mga unod niini nga nahisulat sa basahon. Tungod kay kini mao ang basahon sa katubsanan, ang tanang mga tinubos nahisulat dinhi niini. Hinaot nga among makita ang among dapit niining buntaga sa panahon nga among ginakabuhian. Kay among gipangayo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Come now and let us return to the Lord, for he hath umari kamo ug mamalik kita sa Ginoo. Kay gipikas kita niya ug kita pagaayuhon niya, gisamaran kita ug kita pagabugkusan niya. Sa tapos ang duruha kaadlaw, kita iyang pagadawaton. Sa ikatulo kaadlaw, pagabanhaon kita niya, o kita magapuyo sa iyang atubangan. Og hibaluan nato, og padayuno nato ang pag-ila sa Ginoo. Ang iyang pagula matuod gayod ingon sa pagdangat sa kabuntagon. Og siya muanhi ka nato maingon sa ulan, maingon sa ulahi og naunang ulan nga nagbisibi sa yuta. O Ephraim, unsa ang pagabuhaton ko kanimo? O Huda, unsa ang pagabuhaton ko kanimo? Kay ang imong kaayo maingon man sa panganod sa kabuntagon, og maingon sa yamog nga sa sayo, mahanaw lamang dayon. Busa, gisapsapan ko sila pinaagi sa mga manalagna. Sila gipamatay ko pinaagi sa mga pulong sa akong baba. Og ang imong mga paghukom maingon sa kadanag sa suga nga nagauna. Kay ang kalulot maoy gikinahanglan ko, og dili ang halad, ug ang kahibalo mahitungod sa Dios, labi nga gikahimutan ko kaysa mga halad nga sinunog. Apan sila maingon sa mga kalalakinan na naglapas sa tugon. Dito sila nagmaluibon bato kanako. Ang Galaad maoy syudad nga ila ni adtong na nagbuhat sa kadautan ug kini nabulingan sa dugo. Ug maingon sa panon sa mga tulisan nga nagahulat sa usa ka tawo, ingon ni ana ang panon sa mga saserdote nagapamatay sa mga mangagi sa dalan ug nanagpakigilawas. Sa balay sa Israel, akong nakita ang usa ka makalilisang butang. Didto ang pagpakighilawas mao'y makita diha sa Ephraim, ang Israel gihugawan. Ingon man o Huda, adunay alanihon nga gipadala kanimo sa diha nga bawion ko gikan sa pagkaulipon ang akong katawhan. Ginoong Hesus, putlo agi kaniini, pinaagi sa imong Espiritu Santo ang unod nga mao'y gikatumong. Samtang kami nagapaabot pa kanimo.
In Jesus' name, Amen.
Sa ngalan ni Jesus, Amen.
Now,
karon ang akong paghisgutan ni ining buntaga mao ang pag-ila sa imong adlaw ug ang mensahe ni ini. Atong nakita gikan sa pagtulunan sa miaging Domingo, sa dihang kita natunan ang pista sa mga trumpita.
I want to call to your attention now.
Pugbuot kong tawagon ang inyong pagmatngon karon, ang takna sa Israel sa taknaan sa Dios. Karon atong gisgutan ang pagtulunan sa dinomingong pagtuon nga buot kong inyong himatikdan ug maila ang panahon nga atong ginakabuhian. Hapit na kita matapos, maingon sa inyong nakita. Og unya pinaagi ni ini inyong kinahanglan nga hisayran ang maong takna og panahon og ang ilhanan og ang mensahe nga inyong pagadawaton. Karon ingon sa gisugda nato ni adtong miaging Domingo, atong gikaingon ang pagwali sa mga trumpita, ang katapusang pito ka mga trumpita sa Biblia. Og ako sa akong kaugalingon, akong gihunahuna nga sila mipahigawas na maingon sa mga timre. Apan akong namatikdan diha sa matag usa ni ining mga pag-abli nga may talagsaong butang nga nagakahitabo. Ug ingon nga atong giwali ang pito ka mga kapanahunan sa iglesia, ug hilabihan ang ilang kahingpit hangtod nga ang Espiritu Santo sa iyang kaugalingon mikunsad sa atong taliwala ug gipamatud-an kini. Ug gibutang kini diha sa mga mantalaan ug mikuyanap kini sa tibuok nasod ug ipakita kini diha sa bulan diha sa kalangitan. O gipamatud-an kini kanato mga simana o mga bulan sa wala pa kini mahitabo nga maingong gayod ni ana sa kahingpit. Dinhi sa tabernakulo, iya kining gipadayag. Dinhi sa diha sa panahon, iya kining gipahibalo. Diha sa bulan o sa adlaw, iyang gipahibalo kini. O diha sa kahimtang sa mga nasud nining panahuna, iya kining gipahibalo. Samtang ang hierarkiya sa Roma, milakaw og mibalik sa Palestina. Ang gituuhan nga maoy unang papa nga mibalik sukad kang ilang giangkon Pedro ingon nga maoy papa. Karon katuusa ka katingalahan kaayo. Unya atong nakita diha sa pito ka mga timri nga naglilong ni ining tanang mga tinago. Ako nga wala mahibalo kung unsay akong gidibuho diha sa pisara alang sa mga kapanahunan sa iglesia. Ako wala gayod ang Dios na sayod. Pinaagi lamang sa pananaon akong gidibuho kato. Sa walay pagkasayod nga ang Dios, o sa katuig ug unom ka bulan humani ana magapanghimatuod ni ini diha sa kawanangan. Pinaagi sa bulan o gipabutho kini diha sa nasudnong mantalaan. Wala ako mahibalo ni ana. Ako wala mahibalo nga anay usa ka katingalahang pagkapalong diha sa bulan aron maghulagway ni ining panahon sa Laodicea. Karon diha sa mga mantalaan inyo lamang makita ang unom ka kapanahunan. Maoy tungod kay ang iglesia sa Laodicea mingit-ngit sa hingpit. O kung inyong namatikdan ang espirituhanong aplikasyon, maingon nga ang Dios gipahimutang kini diha sa langit, sa diha akong gipahimutang kini dinhi sa yuta, akong gibinlan ug usa ka gamayng luna, maingon sa inyong nakita. Usa lamang gayud ka gamayng kahayag. Kana sa wala pa lamang ang maong pinili pagkatawgon gikan sa yuta. Ang hinungdan nga akong gibutang kini diha alang sa ikapitong panahon. Apan sa diha nga ang Dios gibutang kini diha sa kalangitan, napalong kini sa hingpit gayud. Nagkahulugan nga tingalig ang katapusang usa gitawag na gikan ni anang panahon sa Laodicea. Wala kita mahibalo. Mahimong adunay wali ni ini. Karon matikdi pag-usab sa wala pa ang pito ka mga timri nga niiniwalay akong nakuna nga inguni adtong kahintanga. Dinhi sa tabernakulo, siya naghisgot ni ini, ug mipadala kanako ngadto sa Tucson, Arizona, nga mitug-an kaninyo sa tanan kong unsay mahitabo. Ug dihay tawo nga mitambong nga naglingkod karon, nga atua dito aron pagsaksi ni ini nga panghitabo. Sa tukma gayod nga gikasugilon dinhi nga mahitabo. Ang pito ka mga manulunda moabot. Dayon ang mantalaan gitaho kana ug ang mga magasin. Sa tibuok nasod, katingalahang naglingin nga kahayag diha sa dagway nga piramid, sama sa akong gidibuho dinhi ug ipakita kaninyo. Misaka din atua kadtong mga manulunda nagatindog ug misaka sa gihabugon nga katluan kamilyas ug kaluhaan og pito kamilyas ang gilapdon. O kaha, kaluhaag pito kamilyas ang gihabugon ug katluan kamilyas ang gilapdon. Nakalimot na ako kung hain ni adto ug nakita sa tibuok nasod. Diha sa ibabaw lamang sa Tucson, Arizona. Diha gayod diin kini nahitabo sa samang takna. Kita ninyo ang Biblia, ang Dios dili lamang, kinidili lamang usa ka tawo nga nagasulaysa sa pagpugas sa usa ka butang diha kaninyo. Kundili aron ipadayag kaninyo ang espirituhanong gayod nga aplikasyon ni ining takna. Ug unya ang sunod nga mensahe nga nagbukas sa pito ka mga timre. Nga maoy naghuman sa tanang mga gililong nga mga tinago sa Biblia, ang mga doktrina ug uban pa. Kinsa ang kalibutan sa walay pagtahod miasdang batok ni ini karong mga adlawa. Miasdang batok ni ini ug nagaingon nga kini sayop. Kini kana dinhi sa miaging adlaw sa Arizona, gisumpay-sumpay ug mga gitip aron ipalito kanako ang mga butang nga dili ko gisulti. Hinumdumi lang ang pananaon bahin sa pamahayag sa Arizona. Ang Biblia nag-ingon, labi pang maayo alang kaninyo nga mahigtan kamo og bato diha sa inyong liog. Ug ang lain pang butang, nga bisan kinsa, magwawali man siya o unsa man siya, nga mukuha sa usa ka pulong di kaniini o magadugang sa usa ka pulong diha niini, mga tawo nga mupahimutang sa ilang kaugalingong hubad diha sa pulong maingon nga gikahatag na kini, nagasulay pa sa pagpasulti niini sa usa ka butang nga wala ko isulti. Ug dili akong pulong, kini maoy iyang pulong. Kinsay magadugang diha niini o magakuha, o unya diha sa pananaon atong nakita kining mga propita nga nangatuyok pabagsak. Sama sa akong gisaysay kaninyo sa akong pagtuo sa mga Domingong nangagi. Kinitanan mahitabo, matud ko, pagpahilayo lamang gikan ini. Samtang nakigbisog pa ako niini, nandili makigbisog ang Dios niini. Apan atong tugutan nga itugyan kini kaniya. Siya nga kinsa maoy bugtong muatiman niini, kita nyo? Karon atong namatikdan sa miaging Domingo, nga dihay nagwali sa mga adlaw sa piyesta, og dihay fiesta sa Pentecostes, og sa taliwala sa fiesta sa Pentecostes, og sa fiesta sa mga trompita kana maoy usa kahataas nga panahon. Sibo gayod sa kalim-an kaadlaw tali sa Pentecostes og sa fiesta sa mga trompita. Og ang kalim-an kaadlaw nga Pentecostes nagkahulugan sa kalim-an. Kadto mao ang pagtabyog sa mga binangan o ang pagsa, ang inunahang mga bunga nga gidala. Ug atong makita nga kadto maoy larawan kaniadto uban sa tiunang inunahang mga bunga nga nagkahulugan sa inunahang mga bunga sa Espiritu Santo nga igabubo sa ibabaw sa katawhan. Ug atong makita kaniadto nga kadtong kalim-an kaadlaw nadawatan sa mga hintil. Ni kinsa ang Dios nagtawag gikan sa mga hintil usa ka katawhan alang sa iyang ngalan. Ang fiesta sa Pentecostes. Ug kita nagsubay na diha ni anang hataas nga fiesta sa Pentecostes. Karon sa pagkatinuod gikan sa kalim-an kaadlaw, kinitukma gayod nga pito ka mga adlawng igpapahulay. Ug ang pito ka mga adlawng igpapahulay naglarawan sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia. Aron pagatawgon sa panahon sa fiesta pang Pentecostes, sa Pentecostes, aron pagtawag sa usa ka katawhan gikan sa mga hintil alang sa iyang ngalan. Karon sa katapusan ni ining pito ka mga adlawng igpapahulay, nga sukad pa, adunay adlaw sa pagpasiguli nga mao ang pito ka mga trumpita. Ug ang pito ka mga trumpita mao'y pagtawag sa adlaw sa pagbalata, pagbalik alang sa halad o sa pagpasiguli. Ug atong makita dayon nga ang Israel, ang pito ka mga trumpita alang lamang sa Israel. Ug unya nganong dili man niya itugot kanako ang pagwali sa pito ka mga trumpita? Ako gani andam na sa pagpahibalo ni ini, na andam na ang tigumanan o ang tanang mga butang hanay na, aron pagwali sa pito ka mga trumpita. Ug matud ko, ana ay usa ka butang nga nagapasamo kanako pag-ayo. Matud ko, kami nagpadayon sa pagpanglihok og sibili og kaming tanan naninguha. Aron maandam ang tanang butang ngadto sa mabugnaw nga gambalay alang niining mosunod nga semana. Alang sa pito ka mga trompeta, may mga napulo ka adlaw o walo ka adlaw. Anaapay auditorium sa eskwelahan. Apan ang Espiritu Santo dili motugot kanako nga buhaton kini. Tungod sa pipila ka hinungdan. Ug natingala ako kung ngano. Ug sa akong pagsulod aron magampo, akong gisultihan ang akong asawa nga musulod sa ako. Ug sa pagkamatinud anon, ako miluhod sa tubangan sa Dios aron magampo. Ug iyang gipadayag kanako nga silang pito ka mga trompeta mitingog sa ilalom sa ika-unom nga timbre. Ug ako nang nawali kini. Sa pagka-supernatural, kita nyo, kini mao ang kamot sa Dios, ang kalangkuban sa butang. Kini nagapahinungod sa Israel, ug atong nasaysay na kini ilalom sa ika-unom nga timbre. Kamong tanan kinsa nga nakasabot na ni ana. Kung giunsa ang pagpanglutos sa mga Hudiyo. Ang panahon sa mga Hintil sukad ani-ani ining pista sa Pentecostes. Ang mga trompeta sa ilalom, tanan sila gipatingog sa ilalom sa ika-unom nga timbre. Ug ato nang nasaysay kini sa miaging Domingo, ilalom sa pista sa mga trompeta. Kung kamong tanan buot masabtan kini. Unsa may buhato ni ini? Aron padalion ang mga Hudiyo. Gikan sa tanang dapit sa kalibutan sa pagpamalik sa ilang yutang natawhan. Inahanglan nga anaa kini diha. Ug ang pag-abli sa mga timre, ilalom sa ika-unom nga timre. Ug ilalom sa ang pito ka mga trompeta mitingog na diha sa ika-unom nga timre. Karon, ang mensahe sa ikapitong manulunda maoy moabli sa tinago sa mga timre. Nagatawag sa mga magbubuhat nga hintil sa naghingapos nga takna. Aron magadawat sa samang suhol nga nakuha sa nahaunang mga mamumuo. Kita nyo, karon si Jesus nagtudlo nini. Siya mingon, nga ana ay mga tao nga miadto sa kapasan. Sila mga sinuhulan. Kung sa nakabuhat na sila, sa sayong kabuntagon ilang nadawat ang panahon o sa kasalapi alang sa maong adlaw. Ug dayon sa panahon sa kauntuhon. Dihay laing misulod. Ug namuo. Ug dayon sa ulahing takna, nga mauka ng katapusang takna sa adlaw. Miabot ang lain pa.
And receive the same kind of pay.
Og nakadawat sa samang suhol kamila sa nahaunang takna sa adlaw. Sa katapusang takna, kinihingpit kaayo kung giunsa sa mga minsahiro sa unang takna, uban sa pulong, uban sa maayong balita, uban sa kamatuoran. Sila nahiabot sa adlaw sa Pentecostes. Unya adunay mangiog nga panahon nga mipalong kanila. Dayon sa panahon sa kautuhon, si Luther ug si Wesley ug uban pa kanila miabot. Og unya adunay moabot nga mensahe sa panahon sa kagabion. Og aron sa pagdawat sa samang butang nga ilang nadawatan sa sinugdanan. Ang mensahe sa panahon sa kagabion maoy magpasiguli pagbalik. Aron dalhon pabalik ka ng samang butang pag-usab. Og hinumdumi ang pananaon sa miaging semana. Nga sa dihang ang pangasaw-unon na himong ang pasiunang pasundayag ni ini. Nahiabot ang pangasaunon, maanyag, diha sa pananaon. Ug ako sa walay pagdahong bahin ni ini, igo lamang nagalingkod dito, nagatanaw sa gawas. Ug ani akaron mitungha ang pangasaunon, akong nadungog ang usa ka tingog sa akong kilid, mingon, ania ang pasiunang pasundayag sa pangasaunon. Ug siya miagi, akong namatikdan siya sa kahimtang nga mausya. Matahom kaayo, maanyag, batanon. Siya nagalakaw sa iyang naandang lakang, dili usa ka paso, diha lamang sa lakang sa usa ka babae, diha sa ilang paglakaw nga madanihon, sama sa dalaga. Mauka na ang matang sa iyang paglakaw, nga miagi sa akong wala, niining dapita. Ug siya nawala sa akong pananaw. Ug unya iya akong gipaliso sa tuong dapit. Ug iyang gipakita kanako ang matag iglesia sa dihang minggula sila gikan sa mga kapanahunan. Og-o, kung unsa ang pagkalaw-ay kaayo. Og ang katapusang usa mao kini iglesia sa katapusang panahon. Nga gidumala sa usa ka babaeng makalulumay. Og sila nagbisti nga makihilawason, mahugaw kaayong tanahon. Og sila nagamartsa padulong ato sa panahon sa twist og rock and roll. Og kadtong mga babae milabyog sa ilang kaugalingon gayod, maingon sa mga pagpakiay-kiay, papilamang ang nagtabon, nga abuhon, tigpakarug-ingnon. Ang abuhon anaa sa tunga-tunga sa puti ug itom, nga maoy malimbungong bulok. Ang abuhon dili puti ni itom, o sa kinikabulok nga malimbungon. Ug sama sa papel nga abuhon, nagatabon sa ilang atubangan nga may laso sama sa sayal nga hula. Nga mitabon sa ilang atubangan, ug bugus nga walay sapot gikan sa ilang hawak pataas. Ug mipaso ngadto sa, o sa panahon, o nagakiay-kiay, ug nagasayaw, uban ni atong tugtog, nipadayon paglakaw ug mingon.
is the church.
Mao kana ang iglesia. Ug sa dihang milabay kini kanako, daw mautas ang akong kasing-kasing. Ako na malandong kung mao kana ang ipaningkamutan nga ipatubang kang Kristo. Ingon nga usa ka pa nga sa unom, sa tanan nga mga paghago ug mga butang nga gipahimutang sa tawo. Sa pagpaninguha aron magpagula sa usa ka pangasaw unon alang kang Kristo ug ang usa ka manlaw ay mahugaw nga tan-awon sama sa usa ka bigaon nga maoy mahimong pangasaw unon ni Kristo. Kini nakapasakit pag-ayo sa akong kasing-kasing. Ug sa dihang siya milabay, human nga siya nagapaduol sa atubangan din kami nagatindog. Iyang ginakuptan ang papel sa iyang atubangan. Nagakiay-kiay ug gitabyog-tabyog ug gipalihok-lihok sa iyang kaugalingon diha sa usang kilid ug dayon sa pikas kilid. Samtang siya naglakaw sama sa bag-ong mga sayaw nga ilang gisayaw ni ining panahuna. Nagagamit sa iyang kaugalingon diha sa usa ka makihilawasong buhat. Samtang siya padayon nga nagapaso, ako dili manubag ni ining mga butanga. Ako lamang masulti kung unsa ang akong nakita ug ang Dios ingon nga akong maghuhukom. Apan kadto mao ang iglesia gikan sa USA. Karon sa diha nga siya milabay, ang tibuok likod nga bahin walay tabon man lang. Ug unya samtang siya milabay, akong gibati ang pagkaluya ug nagmasakiton. Dayon siya mingon, ang pangasawuno ni pasundayag na pag-usab. Ug aniya karon ang pangasawuno diha sa Luyonia. Ang mauragayon nga pangasawunon nga milabay sa sinugdan. Dayo ng akong kasing-kasing milukso sa kalipay sa pagkasayod nga naay pangasawunon. Og siya gimugna sa mauragihapong butang og nabistihan sa maugihapong butang. Kanang maong usa maukadtong sa sinugdan, siya mao ang pagatawgon. Og ako nahibalo nga kana mao ang kamatuoran. Kung kana dili tinuod, nan ang matagpalan-aon nga akong nakita kaniadto mga sayop. Og ang bisan kinsa nahibalo, nga walay usa ka butang sukad nga iyang gitug-an kanato gawas sa kun unsa ang kamaturan. Ini mahitabo gayod sa. Og makita ba ninyo dayon ang kahugaw sa modernong iglesia nga nagatawag sa iyang kaugalingon nga usa ka iglesia. Sama sa nag-ingon ni atong miaging adlaw, sigsuong Rodel, akong hamili igsuon, nagatindog nga nagsandig sa dingding diha karon. Nga nakita niya kini nga sama sa usa ka saha diha sa Balagon. Ug among gisgutan kini didto sa lawak sa miaging adlaw. Ug nasamo kaayo si igsuong Rodel mahitungod sa mga kahimtang sa panahon ug sa pagbati sa espiritu sa mga kaiglesyahanan karon. Kung unsa kini sa nagsugod sa pagkahugno. Mga ministro nga nakagikan pa sa nakalainlaing dapit ug sa mga pagkikinabi dinhi nagapangutana, unsa bay nahitabo igsuong Branham? Unsa bay nahitabo? Oh, sos. Nangutana kanako si igsuong Rodel, nagkinabuhi ba sila sa espiritu ni Satanas? Unsa? Matud ko, wala. Ang saha nabuhi diha sa kusog sa Balagon. Kini nabuhi tungod kay ang bunga sa citrus, ang limon magatubo sa kahoy kahil, apan kini dili mamunga og mga kahil. Bisan pa kung kini nabuhi pinaagi sa kinabuhi niini. Ug ang iglesia sa ngalan ra, usa lamang kasaha nga sinumpay nga nagkinabuhi ilalom sa ngalan sa relihiyon, ilalom sa ngalan sa iglesia, ang Katoliko ug Protestante. Mga saha lamang nagasuyop sa gikan sa kusog sa punuan ug sa gihapon nagapamunga sa bunga kung unsa sila tungod kay wala sila mabag-o. Sila wala kaniadto sa orihinal sa gikatagana ng daang laraw sa Dios. Mao kana ang hinungdan nga ilang ilimod ang pulong ug mamunga og laing matang sa bunga. Ang matuod gayud nga kahoy sa gamot niini gikatagana ng daan aron mamungag mga kahil diha sa kahoying kahil. Jesus ningon, ako ang punuan sa paras, kamumao ang mga sanga. Apan kung kanang maong kahoy mo sanga o usapang sanga, inimamunga sa iyang tiunayng bunga. O kinahanglan nga anay pagpasig-uli ni ining tanang mga butanga, mismo sa kinatumyan sa punuan. Magkaadunay mo usbong pagpasig-uli o sa kakahayag sa kagabhion aron pagdagkot niini o aron kini mahusto. Apan kini magagikan sa punuan. Dili sa usa ka denominasyon nga gisumpay ra niini, kundi li ang tiunang bunga sa pulong. Kini mugula sa panahon sa kagabhion, ug maana ay kahayag sa panahon sa kagabhion. Ikinanglan ang kahayag aron sa pagpahinog niini, tanawa kung unsa ang kahingpit sa maong kasulatan. Usa ka adlaw nga dili mahimong tawgon nga adlaw o gabii. Ang bunga dili mahinog gawas kung ang adlaw nagapahinog niini. Bisan pag unsa kadaghan ang imong wali, bisan unsay imong pagkabuhaton, kini dili mahinog, kini dili mahimong madayag. Dili kini mahimong mapamatud-an, pinaagi lamang kaniya nga kinsa mingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan, ang pulong. Busa kinahanglan nga anaay mugula nga usa kagahom.
Ang Espiritu Santo mismo aron magpahinog o aron magpaluyo o magpamatuod o himong dayag ni ana kung unsay iyang gitagna ang mahitabo nining adlawa.
Ang kahayag sa kagabhion maoy muhatag ni ana. Daw sa unsa nga panahon ang pangasaw-unon milatas diha sa maong kahimtang anaa kaniya kanhi sa dihang siya atua sa sinugdan. Apan ako nagabantay kaniya nga nagatipa sa iyang lakang o naning kamot sa pagpabalik kaniya. Karon daghan ang mahimong ikasulti ni ining mga butanga sa maong adlaw nga atong gipuy-an. Karon sa Osias miingon sa 6:1, balik ngadto sa Ginoo. Hinumdumi, siya miingon nga sila magkatibulaag o sila nagkatibulaag gayon. Siya miingon nga sila mamalik ngadto sa Ginoo tapos sila gipatibulaag o iyang bugkusan sila. Matikdi, balik, magkatibulaag, ikaduha, sila gisamaran o gibutahan, kana mao kung unsay hingpit nga nahitabo, siya mag-aayo ka nato o magabugkos ka nato. Sama sa Ezekiel 37, ang mga uga nga bukog, ang walog na puno sa mga uga nga bukog. Nakita kini ni Ezekiel ang ilang pagbalik usab. Dayon matikdi, si Osias mingon, tapos sa duha kaadlaw, siya mubalik kadto kanila. Siya magadawat kanato og magahatag kanato, magapukaw kanato. Karon ang pagpukaw wala magpasabot nga pagkabanhaw. Ang pagpukaw didto maura nga pulo nga gigamit sa uban pang dapit akong bag-ulang gisusi kini, nagakahulugan usa ka pagkapukaw. Iyang pagapukawon kita tapos sa duha ka adlaw. Kana mahitabo diha sa ikatulo ka adlaw. Iyang pagapukawon kita pag-usab, human nga iyang gipatibulaag kita o gibutahan kita o gisamaran kita. Nahibalo kamo ang mga Hudiyo gibutahan sa labing katuyuan nga kita makakita. Sila gisamaran o gipatibulaag ingon nga usa ka nasod. Ug misalikway sa ilang misyas. Aron kita makadawat sa misyas. Aron nga ana ay usa ka katawhan nga tinawag gikan sa mga Hintil alang sa iyang ngalan. Karon ang lalaki mitungha ug ang babaye mikuha sa iyang ngalan. Kining nabutahan nga mga Hintil nga kinsa dili makakita ni anang maungalan ang Ginoong Hesus Kristo diha sa bautismo. Sakit ra kini kaayo apan kinahanglan nga maingon ini. Ang mga Hudiyo sila kinahanglan nga dili makakita ni ana. Ana ay usa lamang nga makakita ni ini. Mao kanang gibut anang daan aron makakita ni ini. Kung dili man, dili kagayon makakita ni ini. Ang mga Hudiyo dili makakita ni ana ingon nga ilang misyas. Ug bisan pa ni ana sila mga manggialamon ug mga teologo. Tawo nga bantugan sa kaalam. Nagbasa sa maura nga Biblia nga inyong gibasa. Karon tapos nga gipapahibalo na kini kanato atong makita kini sa matinaw nga kadtumao ang misyas. Apan sila dili makakita ni ini. Ni makakita sila ni ini karon. Sila gipanagna ng daan nga mabutahan usab. Ang iglesia ni ining adlawa gipanagna ng daan nga mabutahan aron isalikway ang mensahe sa panahon sa kagabhion. Ang pinadayagtris nag-ingon gayon, ikaw alaot, makaluluoy. Matikdi ang kahimtang sa pangasaw-unon sa miaging gabi o ang iglesia, hubo, buta, ug wala mahibalo nini. Ginoong Hesus, kaluy-i kami. Ang Biblia nag-ingon nga siya hubo. Wala akong gayon kini makita hangtod nga karon pa lamang. Ang iglesia sa Laodicea hubo. Og sa dihang siya mitungha sa miaging gabi, siya hubo. Wala gayon nakamatikon niini. Og wala nahibalo niini. Oh, daw sa unsa ka mapasalamaton. Unsa. Dili ikahibulong nga kita mapasalamaton kaay. Akong gibati nga dili paigo ang atong pagkamapasalamaton alang sa mga butang nga gipadayag sa Dios alang kanato. Hubo. Ug ang mga panan-aw nagdugan gipakita kanako nga siya hubo. Ug wala mahibalo niini. Og gibutahan. Maingon nga ang Israel gibutahan. Aron ang mga Hintil makasulod, karon ang mga Hintil gibutahan, aron sa ingon ang pangasaw-unon mahipagawas. Og ang Israel makadawat sa fiesta sa mga trumpeta. Hingpit kaayo. Tapos sa duha kaadlaw, pagapukawon kita niya, o hatagan kitag pagkapukaw. Nagadala sa paghiusa kanato, ang mga Hudiyo nagahisgot bahin ni ining mga trumpeta karon. Og iyang, og kita magapuyo sa iyang atubangan,
o makabaton sa kinabuhing dayon. Kita nyo? Kita matuwa sa iyang atubangan. Ang Biblia nag-ingon din sa Usyas, matod ba? O kita magapuyo sa iyang atubangan. Kinabuhi, makabaton o kinabuhi sa iyang atubangan. Maoka na ang iyang kaugalingon kinabuhi. Kinabuhing dayon. Makabaton o kinabuhi sa iyang atubangan. Siya nga nagakinabuhi sa kalipayan, patay samtang siya buhi pa. Busa kita, nagsaad nga ang Israel sa gihapon makabaton o kinabuhi sa iyang atubangan. Dugay na siyang namatay, diha sa mga panghitabo o diha sa pista nga pang Pentecostes. Karon matikdi pag-ayo. Dayon tapos sa duha ka adlaw. Karon wala ka na magpasabot nga duha ka kaluha ag upat katakna nga mga adlaw. Kay anaanay, kana nahitabo na kani adto pa, sulod na sa gatusan ka mga katuigan ang nangagi. Kita nyo? Kini nagkahulugan, duha ka mga adlaw diha sa Ginoo. Human sa duha kalibo ka mga tuig. Karon na ibaluba ka mo kung unsa ang gidugayon ni ana sukad ni adtong panahuna. Kini kaluag pito na kagatos ka tuig sukad ni adto. Kay dinhi sa Usyas kini BC 780. Mel 964. Kita nyo, kini kapina sa kaluag pito kagatos ka tuig ang nilabay. Siya miingon, tapos sa duha ka adlaw, sa ikatulo ka adlaw, siya magapukaw kanato pag-usab o magahatag kanato sa kinabuhi sa iyang atubangan. Anaa ang inyong mga trumpita na gasulod na. Ngao ka na ang takna ang ania kita. Ang adlaw nga atong gipuy-an. Karon, nagkatibulaag sila. Gibutahan, gitipok o halayo pa sa ikatulong adlaw. Nakita ba ninyo kini? Nagkatibulaag sila, gikan sa Palestina hangtod sa tibuok kalibutan. Sila gibutahan, aron isalikway ang Mesiyas. O karon nagkatigong na sila sa ilang yutang na tawhan, andam na alang sa mga trumpita. Aron ilhon ang pagpasiguli. Maingon sa gisulti sa Biblia, sa dihang ilang madawat na kini, ug makita siya nga may mga ulat sa lansang, human sa paglalin sa iglesia. Ug sila moingon, di mo man nakuha kining mga ulat. Siya mitubag, dito sa balay sa akong mga higala. Ug siya moingon, ilang lainon ang matagbanay. Ug manghilak ug magbakho sa mga adlaw sama sa banay nga nawad-an sa ilang bugtong anak. Hinumdumi, kanang fiesta sa mga trumpita, mauy muhimo ni ana. Aron magbakho, magminatay tungod sa gipatay nga halad, ug nga ilang gisalikway kini. Sila diha na sa ilang yuta. Sila nagkatibulaag, gibutahan o karon gitipok na. O ginito at tanan na ilalom sa nianang ikaunom nga timri, ang ilang pito ka mga trumpita. Mitingog aron sila pagatigumon. Ang ikaunom nga trumpita, ang ikapito maoka ng dakong trumpita. Nga atong gisgutan sa miaging Domingo, ang ikaunom nga trumpita mitingog ilalom sa ikaunom nga timri. Sama ra sa atong ikaunom nga timri nga gibuksan. Ang tanang butang sa samang higayon, lamang kining ilaha gipatingog tanan sa makausara. Diin kita duha na kalibo ka katuigan sa pista pang Pentecostes. Karon kaluhaag pito kagatos ka katuigan sa kaniadtong panahuna. Siya nagingon, sa ikatulo ka adlaw. Kita pagatigumon pag-usab. Tapos sa duha ka adlaw, diha sa ikatulo ka adlaw. Kita pagatigumon pag-usab. O magbaton sa kinabuhi sa iyang atubangan. Nakita ba ninyo ang saad? Ang takna sa hingpit gayon, gisulat diha sa dingding. Atong nakita kung hain nakita nagapuyo karon. Karon anaana sa yutang natawhan, nagapaabot sa pisla sa mga trumpita, o ang pag-ila sa pagpasiguli, o sa pagpaabot sa pagbalik, aron sa pagbangutan tungod sa ilang pagsalikway, sa unang higayon nga ilang gisalikway kini, sila ana-ana sa yutang natawhan alang ni ana. Nagapaabot, unsa man ang tanan nilang, ang matagbutang gikapahiluna na. Ingon nga usa ka ministro sa maayong balita, ako wala na'y makita nga nahibilin pang butang gawa sa pagbiya sa pangasaunon. Og ang pangasaunon kinahanglan nga pagalilinon sa dili pa nila maila kung unsa'y nahitabo. Gihimo silang bihag, nagkatibulaag. Ang akong ipasabot, nagkatibulaag sila, gibutahan o karon nagkatigom na. Unsa pa'y nahibilin? Ang pangasaunon nga pagakuhaon. Nagapaabot alang sa pagbiya sa pangasaunon. Aron ang ilang mga propita sa pinadayagunsi, makatawag kanila ngadto sa pista sa trumpita. Aron ipasabot kanila kung unsa'y ilang nabuhat. Hinumdumi, diha gayod sa tunga-tunga ni adtong nga timre, mitungha ang ikaunom nga timre. Ug adunay usa ka gatos ug kapatan upat kalibo pinili ug kinawag. Ug sa tunga-tunga sa ikaunom ug ikapitong trumpita ang pinadayag unsi nagatungha Mismo diha, saan ay gayon sa ikaunom nga timre, aron unsay pagabuhaton, unsa may pagabuhaton ni ini. Ug kini mao ang pagpatungha sa duha ka mga saksi, si Moses ug si Elias, mga propita. Kinsa ang mga Hudiyo nagtuo lamang sa ilang mga propita. Ug sila magatungha inubanan sa mga ilhanan sa mga propita. Ug ang ilang mga buhat iya gayud sa propita. Tungod kay sila nagbuhat gayud sa tukma. Nagapakita ko sa kabutang nga ang tao kung ikaw mamatay. Oo unsa man, kung ubiya ka ni ining kalibutana, ang imong kinaiya dili nagausab. Kung ikaw bakakon karon, bakakon ka sa gihapon didto. Kung ikaw sa puton dinhi, ikaw sa puton didto. Kung ikaw maduha-duhaon dinhi, ikaw maduha-duhaon didto. Mga kalalakinan o kababayanan, panahon na sa pagpaamgo sa inyong mga kaugalingon. O sa pagsusi sa inyong kaugalingon, og tan-aon kung asa kita nagabarog. Kay ang kamatayon dili nagausab dinhi. Sila nangawala na sulod sa 2,000 ka mga katuigan. Si Moises sa hapit kaluhaag 5 na kagatos katuig. O si Elias sukad pa kaniadto, hapit na magkaluhaag 5 kagatos ka katuigan. Sa pagkawala ni Elias o si Moises wala na. O kaniya karon sila mubalik sa maura nga kinaiya o mubuhat sa samang mga butang. Ang kamatayon walay mahimong adto sa usa ka tawo gawas sa pag-usab sa iyang dapit nga puloy-anan. Dili nagausab sa imong kinaiya. Dili nagausab sa imong pagtuo. Dili nagapausab ug bisan unsa kaninyong gawa sa inyong puloy-anan. Busa hain nga matang sa kinaiya ang imo ni ining buntaga. Kung ikaw usa ka maduha-duhaon sa pulong sa Dios, ikaw maduha-duhaon sa gihapon dito. Dili kun sa payan kung unsa ka kabalaan, giunsa mo pagkinabuhi ug unsa ka maayo ang imong pagkinabuhi. Kini dili makapausab kanimo bisan gamay sa kamatayon. Ang imo lamang dapit nga gipuy-an. O kung dili nimo madawat ang kinatibuk ang pulong sa Dios sa paagi nga gisulat kini, dili mo na kini mahimo dito. Busa ayaw kabala ka, ikaw dili makaadto dito. Imo kinahanglan nga dawaton kini diha sa kinatibuk ani ini. Diha sa kahom sa pagpanghimatuod ni ini o sa pinadayag kung unsa kini. Dayon ikaw mahimong kabahin ini. Ang iyang pulong lamang mao'y iyang banhaon. Sama sa iyang gibuhat sa iyang pulong sa naunang buntag sa pagkabanhaw. Iyang pulong lamang mao'y migula. O katong nangamatay sa iyang pulong, nagatuo sa iyang pulong o nagpanghimatood sa iyang pulong. Matikdi, karon milabay na kana sa kaluhaag 7 kagatos kakatuigan. Matikdi, sila nagkatibulaag, sila gibutahan, o karon sila gikatigom na. Karon ang sunod na butang mao ang ilang pagdawat sa kinabuhi, o ang mahintil gitawag na paggawas, ang pangasaw-unon andam na. Ang paglalin haduol na. Mahuna-huna ba nato kana? Makatuo ba kita sa tinud-anay ni ana? Usa ba kini kasugilanon nga nasaysay na? Usa ba kini katinumo-tumo alang kanato? Usa ba kini kabutang nga murag tinuod? Usa ba kini kabutang nga kita nga tagagawas makatuo? Usa ba kini kabutang nga niya kanato? Nakabahin kanato. Nga labaw pa kini sa kinabuhi kanato. Unsang pagbati nga sa atong paglingkod nining buntaga dinhi sa tabernakulo. Hinumdumi, kinimahimong usa ka gamayng panun ang nagadawat ni ini. Karon sa yutang natawhan, nagapaabot alang sa mga trumpita. Karon, nagapaabot alang sa pagbiya sa gamayng pangasaunon. Aron ang pinadayag unsi matuman. Ang panahon sa iglesia mihunong na. Ang mga timri nabuksan na kana nagpamatuod kung unsay ilang gibiyaan diha sa panahon sa iglesia. Ug ang mensahe gikatugyan na. Ang Israel ana-ana sa eksena. Hallelujah! Andam na alang sa pista sa mga trumpita. O kamong mga tao sa ubang kayutaan. Di ninyong madungog kining maong tape. Dili ba kamo makamata akong igsoon? O nagapabuta ba kini kaninyo? Isalibay ba kini ninyo og tawgon kini nga mini nga propesiya? Sa diha kini gipamatud-an na mismo sa inyong atubangan, pinaagi sa kalibutan, pinaagi sa panahon, pinaagi sa katawhan, og pinaagi sa Espiritu Santo, nga kinsa maoy nagsulat ni ini. Kini gipamatud-an na sa tanan nga kinaiyanhon, espirituhanon, lawas nun. Ang tanang butang nga iyang giingon, nangatuman og gipamatud-an. Ang Israel diha na sa iyang yuta, gidala sila paingon dito. Gitapok sila pasulod dito sama sa karnero. Ang mga lubo may gukod kaniya. O gipabalik sila alang sa kasiguruhan ngadto sa ilang kaugalingong yuta. Hinumdumi, ang Israel gikasaaran nga mapanalanginan lamang samtang siya anaa sa iyang yuta. Ang Dios dili gayon nagapanalangin sa Israel sa gawa sa maong yuta. Si Abraham igawa sa yuta gisilutan. Ang matag-usa nga mibiya sa yuta gisilutan. Ang Dios makahimo lamang sa pagpanalangin sa Israel kung siya magapabilin sa iyang yutang na tawhan. Ug siya atua nakaron ingon nga usa ka nasod. Ug ang iglesia gitawag. Siya nagapaabot na lamang alang sa paglalin, sa pagkuha sa pangasaunon. Ang mga timre na buksan na, kinigipadayag na kanato. At kung nakita kung unsay ilang gipamiyaan, kamo nga gustong makiglantugi o maglaibi ay mahitungod sa kaliwat sa serpente o sa bautismo sa tubig o guban pa. Gibutahan kamo o wala mahibalo ni ini. Ang Dios ni ining kalibutan na nagbuta ka ninyo sa ni ini. O wala kamo mahibalo ni ini. Mauy di ay mga ana ay akong inanang panahon karong buntaga. Nagapakigbisog ni ining mga babag. Aron ang ilang mga propeta mapadayag sa niining katapusang adlaw. Dili makahimo niini. Ngadto sa mga trompeta sa pista sa maong mga trompeta. Siya miingon pinaagi kang Usyas. Akong gisapsap. Aron bantay, ang Israel mao iyang gisgutan. Akong gisapsap. Usalaing mga pinulungan. Akong gitaddad. Gitaddad sila pinaagi sa mga propeta. Inguni ana ang ginabuhat sa Dios sa iyang katawhan. Iyang gisapsap sila gikan sa ubang mga kanasuran. Sa unsang pagi? Sa iyang espada nga duhay sulab. Ang iyang pulong, iyang gisapsap sila. Ang iyang nasod gikan sa mga kanasuran. Iyang gisapsap ang iyang nasod gikan sa mga kanasuran pinaagig mga propeta. Ang iyang gipamatud-an nga pulong. Sa ingon iyang gisapsap ang iyang pangasaunong gikan sa mga denominasyon. Pinaagi sa iyang pulong. Nagisaad pinaagi sa Malakias 4 sa katapusang adlaw. Gisapsap ang iyang pangasaunon. Gisapsap siya gikan sa ubang mga kasimbahanan. Gisapsap ang iyang pangasaunon. Iyang gisapsap ang iyang mga propita. Pinaagi sa iyang mga propita. Pinaagi sa pulong nagasapsap sa Israel. Palain ang inyong kaugalingon gikan kanila. Tanawa sa dihang sila gusto mubuhat sama sa uban kanila. Sila miduol sa mong propita kang Samuel. Siya mingon, sukad di kuha ba ako sa inyong salapi? Aduna ba ako'y bisag unsang gisulti kaninyo sa ngalan sa Ginoo gawa sa kung unsay na itabo? Sila mingon, wala ka na. Kana mao'y tinuod. Apan sa gihapon gusto na mo ang usa ka hari. Mao ka na ang gibuhat sa mga kaiglesyahan. O kami nagtuo sa pulong, maayo kini. Apan nahibalo ka mo, sila nag-ingon nga amo kinahanglan buhaton kini. Dili ko igsapayan kung unsay ilang giingon. Ang pulong mao'y husto. Nagapaabot, iyang gisapsap sila, pinaagi sa mga propita. Unsa nang taknaa kini igsuon?
What time is it, minister?
Unsa nang taknaa kini ministro? Inyo bang nakita ang takna sa bawang adlaw o ang ilhanan diin kamo nagpuyo? Inyo bang masabdan kini? Inyo bang nakita kini? Bisan hain karon, wala na'y revival. Ang matag-usa nagamulo. Ang mga ministro nagahilak. Ako nagbasa sa usa sa inilang mantalaan nga nagaabot dinhi sa simbahan, usa ka maayo kaayong mantalaan. Og nakaila ako sa editor, og kaila na ako sila. Og sila mga taong Dios nun, maayo kaayo. Si igsoong lalaki og babaeng mor sa Herald of His Coming, usa sa labing maayong mantalaan sa kalihukan, ang Herald of His Coming. Apan ilagi kalisod ang pagmantala sa bisan unsang butang gawas kung kini may tungod sa pagpuasa pag-ampo, pagpuasa pag-ampo, ipatingog ang trumpeta. Wa, pila man ang nagabasa ni ini. Nahibalo na kamo. Inyong makita kini sa kanunay. Pagpuasa pag-ampo, pagpuasa pag-ampo. Maulamang kini ang imong madungog. Pagpuasa pag-ampo. Kita magkadunay usa ka dakong pagbanag-banag sa adlaw. Anay usa ka dakong butang nga mahitabo. Kamong tanan pag-ampo, pag-ampo, pag-ampo. Kita dili pa ulahi kayo. Nganong ginabuhat man kana nila?
Why do they do that?
Nganong ginabuhat man kana nila? Gusto nila ang usa ka dakong pagkapukaw. Sila na nagpanghilak, nagatuo nga magkaadunay pagkapukaw. Mga maayong tao sila. Ngano man kini? Unsa may ilang nabuhat? Wala nila na ila ang pagkapukaw sa pangasaunon. Kita nyo? Pinaagi sa pagkakristuhanon, ilang gibati ang pagdani sa takna. Apan wala nila na ila kung unsa na'y nahitabo. Mao ka na ang nakapahimo kanilang mubati ni Anang Kahimtanga. Ilang nahibaluan nga dunay butang nga angay mahitabo. Apan kita nyo, ilang ginalantaw kini sa walabot pa, nga taliabot. Sabihang kini nahitabo na mismo sa inyong atubangan. Maura ka na sa gihapong butanga ang ilang gibuhat sa karaang mga adlaw. Sila nagatuo sa umaabot nga misyas. Sila nagtuo nga adunay muabot nga magauna. Apan diha na kini sa ilang taliwala, o wala nila kinihili. Wala nila kini maila. Nagtuo sila nga adunay muabot nga magauna, nga maoy muuna sa misyas. At ilang gipunggot ang iyang ulo o gipatay ang ilang misyas. Tunghon kay gipanagna nakadto nga pagabutahan sila. Mausulti ni Usyas o maura sa gihapon nga Espiritu nga misulti pinaagi kang Usyas, misulti pinaagi kang Juan. O miingon nga ang iglesia sa katapusan nga adlaw, mahimong hubo o buta. O mubalagpot kaniya sa gawa sa iglesia. Ilang napakyas ang pagpakakita ni adtong mga panagna nga nangatuman na. Papaan maingon nga diha na kini, ilang na ilang nga adunay usa ka butang nga kinahanglan mahitabo. Wala lang nila kini makuha. Wala kini nila maila. Susama gayud sa mga Hudiyo sa karaang mga panahon. Dibutahan nga Laodicea, bahandianon, teolohiya, masukihon sa iglesia. Masupilon bahin sa mensahe. Tan-awa kung unsa ka masupako ni adtong mga Hudiyo kang Juan. Tan-awa kung unsa ang kamasupako ni labato kang Hesus. Sa dihang siya mo'y bugto nga ilang giangkon nga ilang gipaabot. Sa akong pagtuo, may buto ang piyos. Tingali ka na nagputol sa mga tape recorder usab. Wala di ay. Maayo. Sila mabatukon. Ngadto sa mensahe. Unsay nagakahitabo, mao ang kakusog sa kalihukan. Ang matag usa kaninyong tanan, mga gamit pampainit. Walay paagi aron ang iglesia magpabilin nga normal diha ni ana. Sa ni anang mga panahuna, tungod kay inyong makita, nga ang matag usa kaninyo nga kasiya magwalo ka BTO sa kasagaran. O kamo, wala lang naglingkod diha sa ama ni ana. Kamo sa kanunay, nagapagawas og kainit. Adunay igong hangin dinhi sa sulod aron pagpabugnaw ni ining dapita. Apan pinaagi ni ining mga gamit pampainit nga ani akaron, dili mo mukini mahimo. Matikdi, mabatukon. Apan karon sama sa mga Hudiyo kani adto gibutahan. Sila anaa sa Laodicea. Sila mga hubo, makaluluoy, alaot og wala mahibalo nini. Adlaw sa kabahandianon, dagkong mga teolohikanhong mga pagpanudlo, bantugang edukasyon, o karon sila nangahimo ng mga kaaway sa mensahe. Sila walay pagpangpasilabot ni ini. Managsama ra kani adto sa mga adlaw sa dihang si Jesus nga taga Nazaret dinhi pa sa yuta. Ang hinungdan nga ang mga tao sa adlaw ni Noe wala musulod sa arka, tungod kay wala gayud nila ilha ang mensahe ni ang mensahero. Mao kana ang bugtong hinungdan nga sila nangalaglag, tungod kay dili nila giila ang takna nga diha sila ni ana nagkinabuhi. Dili nila giila nga hukman sa Dios ang sala. Maingon sa iyang gisaad nga iyang pagabuhaton, iyang laglagon ang tao gikan sa nahong sayuta. Iyang gitagna na kini, siya tinuod sa iyang gisulti. Kung siya sa gihapon karon tinuod nini nga sama ra sa iyang gibuhat kani adto. Apan ang katauhan inay nga mudapig ngadto kang Noe. Siya giisip hinuon nga taong kasalikwaot. Sila wala nagtuo kaniya nga usa ka propeta. Nahibalo kamo, si Jesus siya sa iyang kaugalingon nagsugilon ka nato kung giunsa nila ang pagbugal-bugal sa mga adlaw ni Noe. Nibiay-biay kaniya. Nagtawag kaniya nga paratiko og kumon sa pa. Apan wala nila ilha ang ilang takna. Wala nila ilha ang adlaw. Wala nila ilha ang ilhanan. Wala nila ilha ang mensahe. Wala nila ilha ang mensahero. Hinuluag himong kaligawan sa ilang taniwala o nibiay-biay kaniya. Jesus nagingon, maingon sa netabo kani adto sa mga adlaw ni Noe. Diniyugan sa Israel nga naa sa iyang nasod o ang matagbutang na pahimutang na karon o ang mensahe sa hingpit mipadayon sa pagkailap. Unsang adlawan ang atong ipuy-an igsuon? Hain na ba kita karon? Wala nila mahibalui ang adlaw. Wala nila mahibalui, mao kana ang hinungdan nga ilang napakyas kini. Tungod kay wala nila kiniila. Sila kani adto sama ra sa panahon, mao ra gayud sama sa katawhan karon. Dibutahan. Pinaagi sa sinsyang pangatarungan. Pinaagi sa pamaagi sa edukasyon. Pinaagi sa teolohikanhong mga seminaryo. Ug sa mga butang nga nagbuta kanila ni adtong adlaw, kini nahimo ang sama rang butang karon. Kini nagbuta kanila usab. Og usab ang kayano sa maong mensahe og sa mensahero. Si Noe dili siyentipikanhon. Siya dili usa ka taong edukado. Siya usa ka kabus nga mag-uuma, mapaubsanon, nga mayanong mensahe. Katuyano kaayo alang sa ilang hataas nga kinaadman. Maingon usab kini karon. Ang Dios sa kanunay nagahimo ni ini sa yano aron pagkuha sa katauhan nga mutuo og musalig kaniya. Kini usa ka lahi. Lahi gayud nga mensahe. Apan maura nga Dios. Karon buot kong tuuhan ninyo kini. Ug sabton nga ang Dios mao'y nagsulti ni ini. Si Jesus nagingon nga ilang gibugal-bugalan ang iyang propita, si Noe. Ug maingon nga mibugal-bugal sila ni adtong adlaw sa ingon ilang pagabuhaton kini pag-usab sa iyang pagbalik. Ilang pagabuhaton ang samang butang. Mao kadto ang hinungdan nga si Farao na lumo sa dagat, wala gayud niya hiilhi ang iyang adlaw. Wala gayud niya hiilhi kung unsay nagakahitabo. Siya puno kaayo diha sa iyang mga kalampusan sa iyang siyentipikanhong panahon. Sa pagtukod sa mga siyudad, pinaagi sa kahago sa ulipon. Siya nalabian sa iyang pagkapuliki sa pagila sa kahigayunan nga tuwa kaniya. Kung iyang gipalayas ang minsahirong propita sa Dios ngadto sa kamingawan, wala niya kinihilhi. Maukad to ang hinungdan nga ang mga butang ipadayon sumala sa mga nanghitabo. Wala gayo diya kinimaila. Kung iya pa lamang na ila ang isaad nga pulong sa Dios alang niadtong mga katawhan, kung ang mga kaiglisyahanan karon mo ila lang unta, kung ang mga kasimbahanan mo ila palang unta sa pulong sa Dios nga naghimo nining saad alang ning takna ngadto sa katawhan, sila dili mga laglag. Kung ang Amerika maila lamang ang batakang balaod nga iyang gibugna, iyang dili unta gitugot ang pagkuha sa mga Biblia pagawa sa mga tulunghaan, pagtangtang sa ngalan sa Dios sa mga salapi, ug nanumpa ubos sa Dios. Apan siya wala nagailan ini. Ngano man? Siya buta. Hubo. Siya dili makaila sa dugo ni atong mga hamiling lalaki nga nangamatay diha sa mga panggubatan alang ni ining maong pribilehiyo. Sila nahikalimta na. Sila mga abog na. Apan anay usa nga kinsa nagahinumdum sa pagula sa dugo sa mga propeta. Ang bili nga gikinahanglan aron madala kining maayong balita kanato karon. Kun giunsa ang mga linibog gipangkaon sa mga liyon o gipangtambog gadto sa mga langob, gipanggabas, gipangsunog, gipanglansang. Ang Dios nagaila niini. Ang iglesia nakalimot sa ilang mga propeta. Sila wala na nagkinahanglan kanila mo ilang giingon. Papan ang Dios nay balunga iyang gikinahanglan sila. Iyang ginasapsap ang iyang mga katawhan pinaagi sa iyang pulong. Apan kini kinaraan na kaayo alang kanila sa niining adlawa. Wala kini nila ilhi. Mao kana ang hinungdan nga naa sila ni anak ilang kahimtang karon. Mao kana ang hinungdan nga sila hubo. Makaluluoy, buta, alaot ug wala mahibalunin. Tungod kay wala nila ilha ang takna nga atong gipuy-an. Wala nila kinihimatikdi. Si Moises iyang naila ang iyang adlaw ug ang iyang pagkatinawag. Sa dihang iyang nakita ang saad sa pulong sa Dios alang ni atong adlawa nga gipamatud-an, iyang nahibaluan dayon ug nailhan kung unsa siya ug kung unsay iyang angay pagabuhaton. Pinaagi sa gisaad nga pulong, busa siya wala malisang kung unsay ikasulti ni bisan kinsa. Wala niya ikaulaw ang iyang mensahe. Bisan kun ang tanang saserdote ug tanang faraon, ang tanang kagamhanan misupa kaniya. Apan iyang giila sa dihang iyang nakita ang katong kahayag, katong haligi nga kalayo nga nagapabili ni atong sampinit. Og misulti kaniya sa pulong nga maoy gisaad alang ni atong adlawa. Og miingon, gitawag ko ikaw aron mo adto og himuon kini. Wala niya kalisangi ang mga dagkong bahad sa hari. Siya milugsong aron dalhon ang mga katawhan sa usa ka pagpagawas. Maingon sa pulong sa Dios nga gisaad. Sa nakita ang saad gipamatud-an, iyang giandam ang katawhan alang sa ilang pagbiya. Kanus-a, sa dihang iyang nakita ang saad sa Dios nga gipamatud-an, hinumdumi, siya nagawi pinaagi sa iyang teolohiya. Siya nagawi pinaagi sa iyang natun-an. Apan sa diha iyang nakita ang pulong sa Dios nga gikapadayag, iyang nakita kini nga gipamatud-an. Ako, mauman ako. Unya siya wala na magtagad kung unsay gisulti ni bisan kinsa. Siya wala malisang kung unsay pagabuhaton ni paraon kaniya. Wala siya malisang kung unsay buhaton sa uban pa kanila. Ang Dios lamang mao'y iyang gikahadlukan nga tingalig dili niya hisabtan ang Dios. O sa ubang paagi nga dili niya hisabtan ang Dios. Wala niya kadluki ang mga katawhan o kung unsay ilang igasulti o unsay ilang buhaton. Ang Dios lamang mao'y iyang gikahadlukan. Human niya mailang akadto, mao ang pulong sa Dios. Siya dili makasabot kung anong ang usa ka tawo nga sama kaniya igapadala didto. Apan sa dihang iyang naila, pinaagi sa gipaluyuhan nga pulong kung unsa kadto. Dayon wala na niya kadloki ang mga sugo sa hari. Kung inyo lamang ilhon, kung kita karon makaila lamang, si Moises miila niini sa dihang iyang nakita ang pulong nga gipaluyuhan. Nakita nga ang pagpaluyo gipamatud-an, siya andam na sa pagpagawas sa mga katawhan. Never recognized. It was God. Si Job wala gayud na kailangan kadto Dios. Hangtod ang yawa makahimo nga patuuhon ka usahay nga ang gagmay mga pagsulay nga imong ginaagian maoy nga ang Dios tingali nagakastigo kanimo. Ang Dios kadto nga nagapakita kaniya usa ka butang. wala gayon ni Hub hiilhi kini hangtod nga nakita niya ang usa ka pananaon. Sama kang Moises. Sa dihang nakita ni Moises ang pananaon, ang haligi nga kalayo diha sa sampinit, kadto gipaluyuhan. Og sa si Hub, diha sa iyang pangutana, kung ang tao mamatay mabuhi pa ba siya pag-usab? Akong nakita ang kahoy nga namatay, og nabuhi kini pag-usab. Akong nakita ang bulak nga namatay, og nabuhi kini pag-usab. Maukad to ang iyang pangutana, apan ang tao nga mamatay. Mitugyan sa iyang gininhawa, siya igalubong. Ang iyang mga anak nga lalaki mo dool aron magminatay, og dili kini niya matimanan. Oh, nga taguan mo ako sa lubnganan hangtod ang imong kapungot muhupas. Siya wala makasabot kung anong mamatay man ang bulak o mabuhi pag-usap. Nganong ang dahon matagak mangikan sa kahoy, paubos o mupahimutang sa yuta o mubalik pag-usap sa tingpamula. Siya mingon, ang tao mamatay, o hain man siya pa yun. Ako nagtuo sa Dios, apan unsa may nagakaitabo sa usa ka tao. Apan usa ni anak kaadlaw, ang kilat misugod pagpangidlap. Ang mga dalugdog misugod sa pagmulob. Ang espiritu mikunsa diha sa propita. Og iyang nakita ang pag-abot sa tao, ni kinsa makahimo pagbutang sa iyang kamot diha sa usa ka taong makasasala. Og sa balaang Dios og sumpayon ang dalan. Dayon misinggit siya, ako nasayod ng akong manunubos buhi. Bisan pa kung ang mga ulod sa panit mulaglag dining lawasa, sa gihapon dinhi sa akong unod, akong makita ang Dios. Iyang naila kung unsa ang pagkabanhaw. Si Balaam, wala gayon makaila sa manulunda, hangtod nga ang mula misultig mga dila. Dili maila ni Balaam nga ang manulunda nagatindog diha sa iyang dalan. Ang gibutahan nga magwali, dili makaila nga kadto Dios ang nagatindog diha sa dalan nga mibabag kaniya sa pagbaligya sa iyang hiyas. Tungod sa salapi, og sa diha ang mula misulti diha sa tawhanong tingog. Dayon naila ni Balaam nga kadto mao ang manulunda nagatindog diha sa iyang dalan. Nga nagababag kaniya sa pagbuhat kung unsay iyang ginabuhat. Oh, kamong mga gibutahan nga mga denominasyon, kung ang Dios makahimo sa paggamit sa usa ka mula nga amang sa pagsulti sa pinulungan nga wala niya mahibaloi aron ipadayag ngadto sa usa ka ministro nga siya misimang na sa iyang dalan, dili ba siya makagamit sa usa ka tawo aron pagbuhat sa samang butang? Mga katauhan nga gibutahan, kung si Ahab na ila pa lamang ang iyang adlaw, dili unta niya gayud gisalikway ang propita si Mikyas. Uban sa pulong sa Dios nga gisaad kaniya, sa dihang si Ahab nagtindog didto ni atong adlawa, siya og si Josaphat, og sa dihang anaay na ilang upat kagatos ka mga propita didto nga nagapanagna, nagaingon, lakaw, mahimong maayo ang tanang butang. Ahab, ikaw nagapuyo sa kasalanan. Gibuhat mo kami nga dakong denominasyon, kami mga bantugang katawhan. Kami usa ka na bantog nga ministeryo. Ania kami upat kagatos nga mga binansay nga mga saserdoti o mga propita. Kami upat kagatos nga binansay diha sa pulong o sa teolohiya. Nahibalo kami bahin ining tanan. Busa, karon kini nagpamatuod nga sila wala nahibalo sa tanan bahin ini. Ang tao nga ilang gitawag na usa ka taong buang diha sa tubangan sa ilang kaliwatan, si Elias. Ang matuod nga propita sa Dios na nagna maokini ang giingon sa Ginoo. Ang mga iro magatilat sa imong dugo, Ahab. Kita niyo, apan kadtong mga saserdote, mga propita ang gipili sa tao, nagdahom nga ila na kinita na natarong sa husto gayod. Sila mingon, Amahang Abraham, o Amahang Ahab, tumungas ka, ang Ginoo magauban kanimo. Anaa kanimo ang kasulatan, tungod kay gihatag sa Dios kining maong yuta sa Israel, kini nay sakop sa Israel. Lakaw ka, ang Ginoo magauban kanimo.
Oh, sus.
Apan nahibalo ka mo si Josaphat, ang usa nga walay kalambigitan diha sa sala sama kang Ahab. Iyang nakita ang mga butang nga may gamayng kalainan. Siya mingon, wala na bay lain pang usa. Siya mingon, aduna pay among usa dinhi, apan akong gikalugutgutan siya. Kita nyo, unsa may ginabuhat sa Dios, ginasapsap ang iyang mga katawhan pinaagi sa usa ka propita usab. Ako gikalugutgutan siya. Wala siya ilaing gibuhat kundili ang pagsaway na lang kanako sa kanunay. Kung ikaw na hibalong ako usa ka taong bantugan, wala kong tagitukod kining seminaryo dinhi kung dili pa ako usa ka dakong magtotoo. Ani ay akong maayong pagkabansayng mga tao, ako silang gipahimutang dito uban sa mga basahon o mga Biblia o tanan pang mga butang aron itudlo kini. Og ako na hibalong nga bantugan sila nga tao. Apan kung naila palang unta ni Ahab kung kinsa katong tawhana, kadtong kabus timawa nga tao kung tanaon ang anak na lalaki ni Imla, nga nagatindog dito, nagasulti ka niya, mao kini ang giingon sa Ginoo. Dili kayo unta niya nabuhat kadtong makamatay nga sayop nga iyang nabuhat. Apan iyang gisalikway si Mikyas. Wala gayud niya. Oh, mga katauhan, ilha ang panahon nga niini na nagpuyo kamo. Tanawa kung unsay nahitabo. Tanawa kung unsay gisaad.
ilha ang adlaw nga inyong gikinabuhian.
If the church denomination today could only recognize,
kung ang iglesyang denominasyon karon makaila pa unta, nganong gipanaghukman sila?
And their members are
fleeing. Kung ang ilang mga sakop na nagpamiya nagikan kanila, sama sa Israel nga migula sa Egypto. Kung ang mga denominasyon muhunong palangunta sa pagpasipala ni atong mga tip, o magapaminaw nga to kanila, o ikaw magwawali nga nagapaminaw nining tip, maminaw ka. Kung ilhon mo lang unta ang takna nga imong ginapuyan, kung imo lang unta ilhon ang ilhanan sa panahon, imong makita kung nganong ang katauhan na nagpangalagi ugi kaniining mga denominasyon. Ang Espiritu sa Ginoo nagapanawag, walay si bisan kinsa nga makaari kanako matud ni Hesus gawas lamang kun siya pagadanihon sa akong amahan. Ug ang tanan nga anaa sa amahan sa milabay nga mga panahon nga gitugyan kanako magaari sama ni atong babaeng kabusa at abay. Ug ang saserdote dako kaayo ang ilang kalainan, ang sinulat sa kamot anaa na sa bungbong karon usab ilang nakita kini apan wala nila kini ginaila. Kung ang mga Hudiyo lamang giila ang gisaad nga ilhanan sa ilang misyas, sumala sa ilang katapusang propita ang Malakias 3. Nagingon, ani akaron ako nagapadala sa akong sinugo sa akong atubangan o maoy magaandam sa dalan. Og ilang giingon nga sila nagapaabot kaniya. Daw sa unsa kapag katukma gayud hangtod sa karon. Sila nagaingon nga sila nagapaabot sa usa ka butang nga mahitabo. Ang mga tanang kaiglesyahan na nagampo og na nagpuasa. Og nagaingon, karon magampo kita, maghiusa kita. Atong gikinahanglan na usa ka dakong butang nga mahitabo. Kita nahibalo nga naay usa ka dakong butang nga mahitabo. Ang iglesia kinahanglan nga mamahimong andam. Mao kana kun unsa ang tumong sa ilang pagampo. Mao kana kun unsa ang ilang ginaampo kaniadto. Og dito miabot si Juan Bautista. Tungod kay iyang gisalikway ang ilang mga seminaryo. Tungod kay iyang gibuhat ang supak sa unsay gitudlo sa ilang mga amahan. Siya migula gikan sa kamingawan nga walay edukasyon. Itungha siya nga dili pinatikig ang iyang kwelyo. Maingon sa mawit tawag ni ini karon. Siya migula nga walay usa ka hugpon sa teolohiya. Apan siya miabot ta kahibalo pinaagi sa saad sa Dios. Nga siya maoy magpahibalo sa Mesiyas. Siya miingon, anaa na siya karon nagatindog sa inyong taliwala. Og sila naghuna-huna nga siya buang. Tungod kay siya dili man nagagikan sa ilang mga tulunghaan. Anaa na sa bumbong ang sinulat sa kamot og sila wala nahibalo ni ini. Ilang giingon nga sila nagahulat sa maong tawo nga moabot og siya diha na mismo sa ilang taliwala. Og wala nila siya na ila. Bisan pa sila nag-ingon nga sila nagapaabot kaniya. Managsama lamang maingon sa mga Hudiyo sa kahimtang nga atua sila, maingon man usab ang mga Hintil kay kinigitag na nga managsama. Managsamang butang. Nag-ingon nga sila nagapaabot kaniya. Apan ang mga denominasyon karon diha sa Hintil, ang kapanahunan sa Laodicea, buta sama kani adto kanila. Tungod kay ngano, kini gipanagna nga maingon sila ni ana. Kini kinahanglan nga mahitabo. Kung ang Israel nahimong maila lamang ang ilang ilhanan, ila unta nahibaluan nga ang panahon sa pagtungha sa Mesiyas nagkahadul na. Kung ila pang naila, nahibalo kamo ang mga tinun-an gipangutana kana kang Hesus. Nganong nag-ingon man ang mga iskriba nga si Elias muuna pag-abot? Og si Hesus mitubag, si Elias nahianhi na, og wala sila makaila kaniya? Nahianhi na siya, og gipatay na nila siya. Ilang gibuhat ang tukma sa unsay giingon sa kasulatan nga ilang pagabuhaton? Kung ila lang unta na ila, nakadtong panatiko, nga maoy nagsaway sa batag hinipokritong mga butang nga ilang gibuhat. Nga nagsaway sa batag butang nga ilang gibuhat. Siya miingon, kamong mga maot, ayaw pagsugod pag mga bitin sa kasagbutan, kamong mga kaliwat sa mga bitin. Kinsa may nagpasidaan kaninyo sa pagkalagiugikan sa kapungot nga umaabot, ayaw pagsugod pag huna-huna sa inyong kaugalingon nga si Abraham among amahan. Kami adunay ni ini, ni ana, uuban pa, tungod kay sultihan ko kamo, ang Dios makahimo ni ining mga bato pagpatindog og mga anak alang kang Abraham. Ayaw pagsugod pag huna-huna nga kamo adunay World Council diha sa inyong kamot. Ug anaa kaninyo ang labing maayong binistihan nga mga sakop, ang Dios makahimo sa mga ilaga sa kadalanan sa pagpatindog og mga anak. Aron pagtuman sa iyang pulong.
Prostitutes, streetwalkers, drunkards,
mga bigaon, mga naglibud-suroy, mga palahubog, mga sugarol. Makahimo siya sa pagbuhat ni ini, siya Diyos sa gihapon. Mga gibutahang denominasyon, sama sa nabutahang Israel, parihong gipanagna nga maingoni ana. Akong ginapakita kaninyo ang managsama, hangtod nga musangko ako din hiniining dapit nga akong gitinguha karon.
gibutahan sama sa mga denominasyon sa mga hintil. Sa panahon sa Laodicea, gibutahan karon maingon kanila kani adto. Ang panahon sa Laodicea, gituuhan nga angay makadawat sa usa ka mensahe. Ang Malakias 4 nag-ingon nga sila makadawat.
Apan unsay ilang ginapangita? Ang among denominasyon makapatungha ni ini.
Kung kini dili magagikan pinaagi kanamo sa Baptist, sa Presbyterian, sa Assemblies, sa Oneness, anay usa, kung kami dili magpatungha ni ini, kini dili matuod.
Maurang butanga ang ilang gibuhat niya tong adlaw.
O kini miabot og nibiya na, og wala nila mahibaloy kini.
Wala nila kini nailhan
bisan pa kini gituman ang matag pulong.
Jesus miingon, ilang gibuhat ang sumala sa nahisulat nga ilang pagabuhaton.
Busa maoy ilang pagabuhaton sa anak sa tawo.
Siya iga sa likway,
karon matikdi.
Managsama karon diha sa mga adlaw sa hintil.
Sumala sa gisaad nga kasulatan sa Malakias 4.
Diin si Jesus miingon,
ang tanang kasulatan gilamdagan.
Ug walay bisan gamay niini nga mapugngan sa katumanan.
Walay gayud pinaagi sa pagpugong sa kasulatan gikan sa pagkatuman.
Ang tanang kinahanglan matuman.
Ug si Jesus miingon nga kini mahitabo.
Ug ani akaron atong nakita nga kini nahitabo na.
Ipasiguli ang unsa
niining katapusang mga adlaw.
Kamong mga kaigsuunang makadenominasyon,
paminaw.
Ipasiguli ang Pentecostal ti unayng pista.
Sama kini kanhi sa sinugdanan.
Maingon usab kini maipasiguli sa dili pa ang pista sa trumpeta sa Israel patunggon.
Kinahanglan nga mahipasiguli,
kinahanglan adunay butang nga muhimo niini.
Ang Malakias 4 nag-ingon nga kini mo pasiguli pagbalik sa pagtuo sa mga amahan ngadto sa mga anak.
Kung unsa ang mahitabo,
kung ang Israel nakaila palang unta sa ilang misyas,
ang ilhanan nga gisaad,
sila wala unta sa kahimtang nga diin sila anaa karon.
Kung sila lamang,
apan nganong wala man kini nila mahimo,
makaluluoy kini.
Nganong wala kini nila mabuhat,
tungod kay ang Dios nag-ingon nga dili nila buhaton kini.
Pila man ang nagatuo ni ana mo ingon,
amen.
Ang Dios nag-ingon nga dili kini nila buhaton.
Og maura kini nga Dios ang nag-ingon sa panahon sa iglesia sa Laodicea,
kini mahitabo.
Og ani anak ini karon sa ilang atubangan.
Unsaon may ilang mahimo kun dili sa pagbuhat ni ini?
Kun lamang ilang na ila ang gisaad nga ilhanan sa Mesiyas.
Ang ilhanan sa anak sa tao.
Siya nagaabot sa ngalan sa anak sa tao.
Karon siya atua sa ngalan tadla sa panahon sa Pentecostal
diha sa Espiritu Santo,
anak sa Dios.
Karon ang musunod mao ang milenyum,
ang anak ni David.
Tulo kapag kaanak,
maura nga Dios.
Maura nga Amahan, Anak, Espiritu Santo,
maura nga Dios.
Anak ni David, anak sa Dios.
Ang anak ni David, anak sa tao.
Anak sa Dios,
ang maura nga Dios.
Sa tanang panahon, diha lamang sa tulo ka nagkalain-laing buhatan.
Maingon man ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo,
dili tulo ka mga Dios, kun dili maura nga Dios.
Diha sa tulo ka mga hugna,
tulo ka mga buhatan,
ingon nga Amahan, Anak, ug Espiritu Santo.
Apan sama karon,
gibutahan sa gikabiling-biling kalagdaan,
sama kanila kanhi,
gibutahan sa gikabiling-biling kalagdaan,
wala kini nila makita.
Nganong dili man sila makakita niini,
dili gayud kini nila makita.
Hinumdumi ka na,
mao ang giingon sa Ginoo.
Muingon,
nganong imo man ginasulti kini kun inana?
Sama ra sa gibuhat ni Juan.
Sama ra sa gibuhat sa uban kanila.
Anay usa nga nagapabilin dinhi ug dinha,
nga kinahanglan ipagawas.
Oh, karnero sa Dios, patalinghugi ang tingog sa Dios.
Ang akong karnero nagapatalinghug sa akong tingog.
Ang babae sa atabay nakaila sa iyang adlaw, pinaagi sa ilhanan sa Mesiyas.
Siya atua sa dautan nga kahimtang,
dili siya muuyon uban kanilang mga karaang kaiglesyahan
sa paagi nga ilang ginabuhat.
Sila nagkinabuhi sa tanang matang
ug mga butang nga ilang ginabuhat.
Siya dili mituo ni anang ni adtong mga butang.
Apan siya nahibalo nga adunay usa nga umaabot sa usa ka adlaw.
Ang kabus nga tao didto,
diha sa dalanon padulong sa atabay,
iyang nakaplagan kadtong butang nga iyang ginapangita,
sa dihang siya misugod sa pagpadayag kaniya
ang tinago sa iyang kasing-kasing.
Gitugan kaniya ang sala nga iyang gikabuhian.
Ang babay miingon,
Sir, akong nasabot nga ikaw usa ka propita.
Karon sila wala pagayod na kabaton og usa sa sulod sa upat kagatus ka katuigan.
Miingon, akong nasabot nga ikaw usa ka propita.
Og ako nahibalo nga kumuabot na ang Mesiyas,
iyang buhaton kining mga butanga.
Siya mitubag,
ako mausiya.
Iyang nailhan,
wala na'y pangutana pa.
Unsaon mo man sa pagmatuod niini?
Ipang himatud-an ang daan kadto.
Kung mahiabot ang Mesiyas, kini mao kun unsang iyang pagabuhaton.
Bueno, kung siya makailaman niini pinaagi sa mga kasulatan,
dili ba kita makaila sa mga kahayag sa kagabhion?
Og ang ilhana niining adlawa,
kami nahibalo kung mahiabot ang Mesiyas,
iyang ipakita kanamo
kining tanang mga butanga,
iyang itug-an kini kanamo.
Siya miingon,
ako mao siya nga nakigsulti kanimo.
Wala na'y pangutana,
siya milakaw,
ug iyang gisultihan ang mga katauhan.
Dali, tanawa,
ani ana siya.
wala na ipangutana alang kaniya. Napiho na kadto. Tungod kay iyang naila ang adlaw nga iyang gipuy-an. Iyang naila kini. Mahingon usab si Nathaniel, usa ka inilang Hebruhanon. Sa dihang iyang nakita katong ilhanan sa Mesiyas nga gikasaad kani adto, bisan pag unsang kadaghan ang mga saserdote, bisag daghan pag uban, unsay gibuhat niini? Kini nakasamok sa mga saserdote sa pagkakita kanila nga mga katawhang na nagpamiya sa simbahan og nanagkuyog. Ningon siya, kung ang sibisan kinsa kaninyo mutambong sa iyang tigom, mapalagput gayud kamo. Kamo palagputon diha-diha sa denominasyon. Mao usab kini karon. Kamo palagputon namo sa among organisasyon kung mutambong kamo sa iyang tigom. Nahinumduman ba ninyo ang taong buta? Ang amahan o ginahan dili gani makahimo pagtubag. Sila nangahadlo. Tungod kay sila nag-ingon, si bisan kinsa nga muadto sa pagtanaw kang Hesus o mitambong sa iyang mga tigom, sila palagputon. Apan kadtong taong buta, makapanghimatuod sa iyang kaugalingon. Siya nga kanhi o sa kabuta, karon makakita na. Ako nga kanhi o sa kabuta, makakita na karon. Ako nga wala na hibalo ni ining mga butanga, kinigi ka pahibalo na kanako pinaagi sa Espiritu Santo. Buhi mga denominasyon. Tungod kay sila mo anhi bisan pa ni ana. Kung ako ikaisa nagikan sa yuta, akong kabigon ang tanang katauhan nga rikan ako. Si Nathaniel nakaila ni ini, nahibalo siya ni ini. Maingon sa pagpanghimatuod ni Moises sa kasulatan, ang gipaluyuhan ng pulong, si Moises na hibalo nga kadto mao'y saad alang ni adtong adlaw. Tungod kay kadto uyon sa kasulatan, bisan unsang katalagsaon, siya mingon, kinsa man nga akong masulti kanila, akong suginlan sila nga akong nakita ang usa ka kahayag din hilikod sa kamingawan. Unsaon ko ang pagsugilong kanila karon nga dihay usa ka kahayag sa likod dinhi? O kining kahayag nagsugo kanako sa paglugsong didto? Siya mingon, sa pagkatinuod Moises, ako magauban kanimo. O dili lamang, wala niya ipakita ang iyang kaugalingon dito sa Ehipto, kundili pinaagi lamang sa mga milagro o mga ilhanan. Apan sa iya nang natigong silang tanan, siya mipakita pag-usab kanila. O gipaluyuhan ang ministeryo ni Moises sa tubangan sa mga pinili o mga tinawag pagawas. Sa dihang gisapsap sila ni adtong maong propita, gikan ni adtong maong nasod o gidala sila ngadto sa usa ka dapit, dayon ang haligi nga kalayo mipakita na. Usab og dito sa ibabaw sa bukid sa Sinai. Imanagsama kini karon. Amen!
Praise be to God is more than life to me.
Ang pagdaig maiya sa Dios kinilabaw pa sa kinabuhi alang kanako. Ug ang akong panahon misugod na sa pagkamang, ug akong nakita na ang takna sa kalaw-ayan ug ang kaulag ni kuyanap sa kanasuran ug mga butang. Ug dayon ako milingi ug mitan-aw kung unsay nahitabo, ang akong kasing-kasing nagalukso sa kalipay. Sa pagkasayod nga human sa humubong panahon, kining yutan-ong payag na puloy-anan matunas na. Apan ako adunay usa nga nagahulat. Ako nagapaningkamot pagbira sa katawhan. Gasapsap kanila gikan ni ining mga butanga ug mga butang. Aron sila pagawason, aron ipakita kanila pinaagi sa mga kasulatan nga ang Dios nagatindog didto inubanan sa pagpaluyo sa ligi nga kalayo. Nga ginatus og linibo ang nakakita ug bisan pagani kini nakuhaan kani adto pinaagi sa kamera sa matag panahon. Aron pa matud-an kini. Ang mga manunundog manungha, sigurado kinahanglan kini nga mahitabo. Ang mga manunundog na nungha sa adlaw ni Moises ug nagbuhat sa samang butang. Ang Dios mingon, ipalain ang imong kaugalingon Moises. Ayaw pakikuban kanila, lamyon ko sila. Ug ang kalibutan milamoy kanila, ug maingon man usab niini karon. Nagabalik sa kalibutan, mga laraw sa salapi ug tanana. Kita nyo? Ang ilhanan ni Moises nga sumala sa kasulatan. Siya mao siya, maukad tong bantugan nga propita sa Dios nga milugsong dito aron ipahigawa sila. Og ilang giila kini, ilang giila ang ilhanan. Siya mao ang hingpit nga gisaad sa kasulatan, gipamatud-an. Si Jesus mao kadtong gisaad sa kasulatan, gipanghimatud-an. Ngadto sa babae, o siya mao ang hubad. Si Jesus mao ang hubad sa kasulatan. Ang iyang kaugalingong kinabuhi mao'y ming hubad sa kasulatan. Wala ba ninyo makita ang mensahe sa panahon? Maila ba ninyo kung hain na kita? Ang mensahe mismo gikan sa kasulatan nagahubad kaninyo. Sa takna nga ani akita niini. Ini mao ang hubad. Si Jesus miingon ngadto sa Israel, kung nahibaluan palang unta ninyo ang inyong adlaw. Usa ka higayon nga nagalingkod dito sa ibabaw sa bungtod sa mga olibo, siya milantaw miingon, Jerusalem o Jerusalem. Siya mihilak, milantaw siya sa ubos. Iyang nakita, dili sa panag-ingnan, siguro halayo. Sa miaging gabi, sa miaging buntag, hapit sa ikanapulo ang takna. Sa dihang nakita ko kanang bigaon nga simbahan. Diha sa sulod sa imong kasing-kasing, imong mabati ang Espiritu Santo nagapatulo sa luha. Jerusalem! Oh, Jerusalem! Sa makadaghang panahon nga gitipigan ko ikaw. Apan unsay imong gibuhat? Imong gipatay ang mga propita nga akong gipadala kanimo. imong gipamatay sila. O ang mga mensahe na padala na sa iglesia karon, gipatay na pinaagi sa ilang denominasyong mga dugma. Ang kasulatan gipatay na pinaagi sa ilang mga dugma. Si Jesus nag-ingon, kung nahibalo pa lang unta kamo sa inyong adlaw, apan halayo na kaayo kini karon, ulahin na kini kaayo karon. Maingon usab ni ini sa mga kaiglesyahanan, ako nagatuo sa bugpos kong kasing-kasing na siya gilabyan na sa katubsanan. Bisan kung unsa pa'y inyong buot hunahunaon bahin ini, inyong kaugalingong panghunahuna lang kini, kini maoy ako. Kita niyo, wala mo kinanglana ang akong panghunahuna. Apan ako nagatuo nga gilabyan na siya sa katubsanan, og miagi na, sulod sa miaging 5 o 6 katuig. Akong nahinumduman, kamo nahinumdum sa Chicago. Bantay kung unsay nahitabo sukad ni adto, og bantay kini nga nagapadayon sa pagkahitabo. Kita niyo, hinumdumi, ang akong ngala naguna ni ini, kini nagpabilin diha, kini ang mao kini ang giingon sa Ginoo. Tan-awa kung wala siya nagkaunlod sa padayon. Tan-awa ni adtong 1933 kung giunsa ni ini ang pag-ingon sa pagabuhaton sa babae ni ining katapusang mga adlaw. Kung giunsa ni ini pag-ingon sa katawhan, kung unsa si Mussolini, kung unsa siya nahiabot sa iyang katapusan, kung unsa si Hitler mahidangat sa katingalahang pagkatapos, kung unsa ang tulo ka mga ismo musangko sa komunismo, kung unsa ang mga salakyanan mutungha nga sama sa itlog tan-aon, o kung unsa ang kababayenan magasulob sa mga bisti nga sama sa lalaki o lalaki na kung tan-aon. Maingon ang ilang mga sapot sa ilalom o musangko sa katapusan sa pagtabon sa mga dahon sa higira, sama diha kanila. Kung unsa ang mga maulagong buhat, kung unsaon nila sa pagbuhat nining adlaw, tan-awa kung unsa'y ilang gibuhat. O anaanak kini sa inyong atubangan, dayon. Kung ang Kristuhanong kababayenan makahimo lamang, ang sangalan nga Kristuhanong kababayenan, makailalang unta, makailanga ang espiritu sa kaulag nga anaa kanila, iya sa yawa, aron ipaputol kanila ang ilang buhok. Ang yawa mauray bugtong makahimo ni ana. Supa ka na sa pulong sa Dios alang kaninyo. Sama lang kini kani adto sa tanaman sa Eden. Unsa ang ilang gihimo? Kung ila lamang unta maila, sila nagsulay pag-ingon, oh, kanang gamayng tigulang nga panatikong magwawali, ang nagaingon, kinidili ako? Ako wala nagaingon kaninyo kung unsay buhaton. Igo lamang ako magkutlo sa pulong. Kung maila palang unta nila nga kinimaw ang yawa, itawag nila ang ilang kaugalingon nga mga Kristuhanon. Si Jesus nag-ingon, unsaon man ninyo pagtawag ka nako Ginoo, og dili nagabuhat sa mga butang nga akong ginaingon buhaton. Sila dili mahimong mga Kristuhanon. Dili ako ang ilang maghuhukom, apan igo lamang ako magsulti kung unsay giingon sa pulong. Unsaon man ninyo ang pagtawag ka nako Ginoo, og unya dili mo buhat sa mga butang nga akong giingon nga buhaton. Og ang kinatibuk ang pulong dinhi mao ang pinadayag ni Hesus Kristo. Unsaon man ninyo sa pagtawag ka nako Ginoo, kung maila pa lang unta nila nga kinimaw ang yawa. Ang usa ka espiritu sa kaulag, ang pipila ka maayong kababayenan dito. Sa akong paghunahuna, kinimaw ang labing mangilad nga dapit nga akong nakita sukad sa akong kinabuhi, ang Jeffersonville, Indiana, tungod sa mga babaeng hubo. Ako nakaadto na sa Hollywood, ako nakaabot na sa nagkalainlaing dapit, nalibot ko na ang kalibutan. Og akong nakita ang tanang matang sa kaugawan, akong nakita kini dito sa Paris, akong nakita kini dito sa England, nga maoy kinalabuan sa tanan kanila. Akong gituuhan ngang England, muunlod sa kolehi ang adlaw sa ilalom sa dagat, takus kini ni ini. Ang kangilaran, kahugawan, walay pulos, mao kana ang basurahan sa kahugaw sa kalibutanong kaulag. Ang labing hiwi sa kasulatan, mga katawhang malimdanon nga akong nakita sukad sa akong kinabuhi. Siya na ingon ni ana tungod kay iyang gisalikway ang kamatuoran. Si Billy Graham nag-ingon nga iyang kinahanglan ipagawas ang iyang asawa ngadto sa mga parke. Mga butang pagigilawas nagapadayon tali sa mga kalalakinan o kababayenan, mga batanong lalaki o mga batanong babae dito mismo sa parke, sa dayag. Siya na himong basurahan sa kahugawan. Maingon man ang Pransya, maingon man usab ang uban pa sa kalibutan, o maingon man usab ang Estados Unidos, nga nahimong leader nilang tanan. Tanawa karon, nagpahimo kanila sa pagpaputol sa ilang buhok, na nagsulob og mga purul, mga pantalon, na nabako, o na nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga magtotoo. Dili mo ba napamalandungan igsuon? O babae, nagpasabot, pasaylo ako, dili ang akong igsuong babae, mubuhat sa butanga sama ni ana. Wala ba ninyo na pamalandungan nga kinimaw ang yawa? Apan unsay, sama sa mga Hudiyo sa kanhing panahon, kamo dili mo tuo sa gipaluyuhang pulong sa dihang gipanghimatud anak kini kaninyo. Kamo nagpabilin kayo diha sa inyong denominasyon nga mga kalagdaan nga nagaingon nga kinimaayo lang. Kamo na naglitok sa nagkalainlaing dila, kamo naglukso-lukso, na nag-awit kamo diha sa espiritu og nagaputol sa inyong buhok. Mahuna-hunaan mo ba ang usa ka Kristuhano nagabuhat ni ana? Ako nakakita na og mga yawa, nakakita ako og mga abat mananambal. Ako nakita sila nga nagsultig mga nagkalainlaing dila og nanaghubad og naglukso-lukso og misayaw diha sa espiritu, na naginom sa dugo diha sa bagul-bagul sa tao og nagtunglo sa ngalan ni Hesus Kristo. Kamo mo ingon, ako sakop sa simbahan, hallelujah, himaya sa Dios. Ako, ikaw na sakop sa unsa? ang iglesia mo ang pulong, o ang pulong na gayon, kini makauulaw alang kanimo ang pagbuhat ni ini. Among mga gibutahan na pundok sa mga Parisiyo, nagaaga kanila mga kabus ng mga anak ngadto sa impero sama ni ana.
Huwag
kay kamo nahadlok na mawala ang panginabuhian, o kamo pagapalagputon sa inyong denominasyon kung inyong sugdan ang usa kabutang bahin ni ini, maulaw ka, kamong hipokrito.
Batuni ang kaulaw ni ini.
Nga nakita na ang takna nagsingabot na sama ni ini, og misimang kamo pinaagi sa inyong mga kalagdaan palayo sa pulong sa Dios. Mapangahason kamo mga binutahan. Dili ba nag-ingon ang Biblia nga kamo mga binutahan? Dili ba kamo makasabot ni ana nga kamo mga buta? Ang Biblia nag-ingon nga mga buta kamo, og kamo mga hubo, makaluloy, talamayon, buta, og wala mahibalo ni ini.
Kung naghuna-huna kamo nga inyong naangkon ang labing dakong simbahan sa siyudad, og inyong ginabuhat kini kana o ang uban pa, og ang Biblia nag-ingon nga kamo kabus kaayo nga walay sama, og kamo buta.
Og siya sa gihapon nagpabiling nagatindog diha sa pultahan, naninguha sa pagbaligya kaninyo og tambal sa mata. Dili nga ibaligya kini kaninyo, kun dili ihatag kini kaninyo.
Og dili kamo mudawat ni ini, nagatuman sa kasulatan. Unsa nang adlawa ang inyong ginapuy-an mga katawhan? Inyo bang naila na ang takna? Naila ba ang ilhanan? Sila lamang unta makapamalandong, silang mga kababayenan nga kana mao ang yawa. Kini mao ang mahilas nga yawa.
Sa ngalan sa relihiyon, mao ka na siya sa kanunay. Siya maingon-ingon sa matag propita, siya maingon-ingon sa matag maalamon, siya maingon-ingon bisan pa kang Jesus Kristo, ingon nga taong relihiyoso.
O ang Biblia nag-ingon nga siya ka maingon-ingon ni ining katapusang mga adlaw, bisan pa ang mga Pentecostal.
O pahisalaagon ang pinili, pagawas niya ng iglesia sa Pentecostal, kung mahimo pa.
Diyutay siya nag-ingon, tungod kay masigpit ang pultahan o hiktin ang dalan, o gapan mahimong diyutay ra ang makatultol ni ini.
Kay maingon sa mga adlaw ni Nui, nga walo lamang ka mga kalag ang naluwas.
Maingon usab ni ini sa pag-abot sa anak sa tao.
Una-una akin eh, unsa nang adlaw ang atong gipuy-an? Naila mo na ba ang takna? Naila mo na ba ang adlaw? Nakuha ko na ang daghan ninyong panahon. Apan anaapay akong pipila ka mga gutlo.
Kita nyo, nagapahimo kanila sa pagpaputol sa ilang buhok.
Bueno, sila mo ingon, ang among simbahan dili nagatagad ni ana.
Nahibalo ba kamo?
Sila mga buta, dili makadaot ang pagpaputol sa inyong buhok. Ang Biblia nag-ingon nga makadaot kini. Mangilad man gani alang kaninyo ang pagpaputol sa inyong buhok o ngani sa pag-ampo. Kamu mo ingon, boyno ang babae kinahanglan nga dunay pandong. O ang Biblia nag-ingon nga ang iyang buhok, mao ang iyang pandong. Dili ang kalo, ang iyang buhok. Unsa ka kung si Moises mingon, akong kuhaon ang akong kalo, inay nga ang akong sapatos. Dili kini magpulos. Ang Dios nag-ingon nga sapatos. O sapatos mao igipasabot sa Dios. Siya nag-ingon, buhok, dili kalo.
Himaya sa Dios. Gusto siya ni ana, nakasiguro ako.
Sa Dios ang pagdaig, matinud-anon siya sa unsay iyang ginaingon. Ang kasulatan dili mahubad sa kinaugalingon. Wala magpasabot nga alang lamang sa inyong denominasyon. Nagpasabot kini sumala lamang sa ginaingon ni ini. Og siya maoy maghuhubad. Moingon, adunay akong nahibaluan nga babae nga nagabuhat ni ana. Dili ko igsapayan kung unsay imong nahibaluan.
Ako nahibalo kung unsay giingon sa Dios bahin ni ini.
Ipasibo ang inyong kaugalingon. Kung ila palang unta na ila kung unsa kini, gining.
Oh, kung imo lamang maila.
Oh, babae. Dili gining. Akong nakita ang usa ka ilhanan sa pagkagikan dito sa Bluebor, dito sa akong pagtuo sa 5th Street dito, usa ka imnanan sa beer. Nagkanayon, mga talad alang sa mga gining. Ako mihunong gayo dito, matod ko, walay usa nga inyong makuha. Ang usa ka gining dili gayon mo anha ni anang maong dapit.
Tingalig ang babae, apan dili ang usa ka gining.
Namatikdan ba ninyo ang pagkahugno sa kalibutan nagsugod diha sa kaulag sa usa ka babae? Nahibalo ba kamo nga kinimusangko sa maurang paagi sa kaulag sa babay? O ang iglesia ginahulagway pinaagi sa babay? Ang iglesia maoy usa ka babay sa espirituhanong pagkasulti. Maingon usab ang pangasaunon usa ka babay sa espirituhanong pagkasulti. Ang kaulag sa iglesia kun giunsa kini pagbuhat, tanawa ang mga pananaon, tanawa ang mga butang, tanawa ang mga pananaon bisan kadtong ginahatag sa Dios o kadtong pananaon tinuod. Ani ay akong Biblia sa akong kasing-kasing, alang kaninyong mga katawhan diha sa tip, o ang tumatambong makakita ni ini. Ako nakita kana ang makagagahom nga Dios na ibalo nga kana mao ang kamatuoran. Wala ko nahibaluan kini kani adto karon pa lamang. Ana ara siya hubo. Og wala mahibalo ni ini. Siya ana apagayod sa iyang sa pagmaya. Ana ara siya. Apan sa diha katong pangasaw-unon gikapakita na. Katulahira kaayo. Ang Alpha ug ang Omega. Ang yawa ang nagabuhat ni ini. Apan sama sa mga Hudiyo kriyanto, sa dihang ilang nakita ang pulong, og si Jesus nag-ingon ngadto sa mga iya, iyang gisulti kini ngadto sa iyang mga tinunan. Susiha ninyo ang mga kasulatan. Kamu, naibalo kamu. Kamu naglibugbahin ka na ako og sa akong buluhaton. Susiha ang mga kasulatan. Diha kanila naguna-una man kamu nga pinaagi ni ini makabaton kamu og kinabuhing dayon. Og sila mao'y nagpanghimatuod ka na ako. Sila mao'y magsugilon ka ninyo kung unsay akong mensahe. Kung dili kamu makatuo ka na ako, tuhi ang maong mga pulong nga ginahubad sa Dios diha kaninyo. Dili ta mo tugot nga kining tawhana magmandok ka nato. Anaay atong kaugalingong mga saserdote o guban pa. Ipadayon kun inana, kana tanan lamang ang masulti. Kiniulahi na kaayo, bisan unsaon. Ang mga pangdeniminasyon nga kalagdaan nga nagaingon, nga kini maayo lang, sila nagpatalinghog ni ana. Ila pang palabihon pagpatalinghog, inyong gituuhan ang pulong sa tao, labaw pa kay sa muto o kamo sa pulong sa Dios. Sila dili nagaila. Ang mga kasimbahanan karon dili nagaila si kaduhang Timoteo 3. Kung inyong, akong nakita ang pipila kaninyo nga misulat sa mga kasulatan. Karon maokini ang mga kasulatan nga akong gikutlogikan mismo dinhi, diin kong mahitabo nga adunay si bisan kinsa mutawag sa akong pagtagadbahin niini o ang akong kamot dihan niini, mahimo kong ikapakita kanila ang kasulatan alang niini. Kita nyo? Sila wala nagaila sa ikaduhang Timoteo 3. Diin kini nagingon sa katapusang mga adlaw gahig ulo ang mga tao. Tigpagawal, mahigugmaon sa kalipayan, inay sa Dios untay hinoon. Mabudhion, tigbutang-butang, mapatuyangon, og dili mahigugmaon sa maayo, sa pangasaw-unon. Kita nyo, nga nagbaton sa dagway sa pagka-Dios nun, panagapanghimakak sa gahom ni ini. Likay ang ingon kanila, kay maukini ang mata nga magapanakasaka sa kabalayan, og magapamihag sa mga mahuyang babae. Mga mahuyang babae, nga ginadaldal sa nagalain-laing mga pangibog. Dili gayud makakat-on o dili gayud makakabuot sa kaybalo sa kamatuuran. Dili gayud, dili sila makabuhat ni ini, og sila dili mubuhat ni ini. Ang Dios mao'y nag-ingon, og buta nga Pariseo, dili ba kinini mo makita? Wala ako masuko, ako lamang gidukdok ang lansang og gipadulot kini. Bisan pa ang mga kasimbahanan, wala nagaila niini. Ang mga kababayenan, dili makasabot niini. Sila unta, mga babaeng mahuyang, nga ginadaldal sa nakalanaing pangibog, Hollywood. Tanan niining matang sa butang, ugdul og buhok na nagsulob sa mga purol, na mintal sa mga naong. Tanan niining matang sa butang, nga dili na angayan. Nahibalo ba kamo nga ang kababayenan adunay dakong papil niining katapusang mga adlaw? Nahibalo ba kamo nga ang Biblia nag-ingon, nga kadtong na nagpakaityas gikan niining dakong kalaglagan mamahimong matahom nga sangas at tubangan sa Ginoo? Sa umalabot nga adlaw akong mahisgutan kini kung itugot sa Ginoo, alang niini, alang kaninyong mga kababayenan. Igapakita kaninyo kung unsay guna-una sa Dios sa babae nga sa tinud-anay nakaikyas niining maong kalaglagan niining adlawa. Matod pa, siya mahimong usa ka matahom. Ako nakadungog og usa ka babay sa miaging adlaw nga mikatawa sa usa ka batanong babay, usa ka panon sa kababayenan nga ang katunga hubo. Uban sa mga kadungganan nga ubos pa kaysa usa ka inahan nga iro, ang mikatawa sa usa ka tigulang babay nga nagsulob sa hataas nga sinina. Paminaw dinhi kamo mga hiwi nga kababayenan. Anaay iyang naangkon nga wala kamo mahibalo niini. Siya anaay maayong dungog, wala man ganit kamo mahibalo kung unsay tawag niini. Inyo nang nawala kini sa kuna pa, halos. Wala man ganit kamo mahibalo sa husto gikan sa sayop, siya nahibalo. Anaay iyang gitipigan nga usa ka butang sa iyang kasing-kasing nga walay inyong hingbang kaagan bahin niini. Inyo giwala kini, dili na gayud kini makita. Ayaw siya paghinganli nga kinaraan ug uban pa. Nga sama ni ana, anay iyang nahibaluan nga kamu walay nasayran bahin niini. Iyang gititigan sa iyang kasing-kasing ang bahandi sa kaligdong. Wala kamu mahibalo og usa ka pulong niini. Ang inyong inahan nagpadako kaninyo nga ingon ni ana. Ang inyong pastor nagtugot niini. Nagapakita kong hain siya nagabarug. Ako nagawali mahitungod kaniya dinhi karon. Kita nyo, tan-awa kong hain ka sa mga kasimbahanan. Si Jesus nag-ingon, kining tanan nga kasulatan, kinahanglan matuman, o kininatuman. Matikdi, maingon nga si Hanis o si Hambris, mibatok usab kang Moises, siya mutungha, diha-diha. Ang pipila kanila, dili karon siya wala maghisgot bahin sa Metodista, Baptist karon, wala sila sa eksina. Kita nyo, apan maingon kang Hanis o kang Hambris, nga mibatok kang Moises o kang Aaron. Mauman usab sila, taong sinalikway ang kaisipan mahitungod sa kamaturan. Nabalitok ngadto sa mga dogma o mga pagtulunan sa simbahan inay sa Biblia. Og unya si Hanis o si Hambris makahimo pagbuhat sa bisan unsang butang nga mahimo ni Moises. Kita nyo, maingon nga si Hambris, kita nyo ang pagkamanagsama niini. Maingon nga si Hanis o si Hambris mibato kang Moises, maingon man usab kining tawhana. Nga sinalikway ang kaisipan mahitungod sa kamatuuran, musupak niini. Dili gusto mahimo kini nilang kasilingan. Dili gani makigtambayayong uban niini. Walay pasilabot bahin niini. Apan matod pa ang ilang mga binuang madayag raon niya. Kung kanang pangasaw-unon mo tindog sa iyang baruganan, og lalinon ngadto sa kalangitan, kini madayag na, ayaw kabalaka. Sama kang Moises sa dihang iyang gipagawas ang mga anak sa Israel, og mipanaw gikan sa Ehipto. Og ang Ehipto miunlod. Sige. Si Jesus ningon, ang tibuok kasulatan gihatag pinaagig lamdag. Tungod ni ini kanang tibuok kasulatan, kinahanglan mamatuman. Kung siya, ilang gipangutana siya, nagkanayon, imong gihimo ang imong kaugalingon nga Dios. Siya mitubag, kamu diha sa inyong kaugalingong balaod, nagtawag ni adtong mga propita nga kinsa ang pulong sa Ginoo midangat. Inyong gitawag sila nga mga Dios, og sila man. Nagkanayon, nanunsaon man ninyo ang paghukom kanako kung ako muingon nga ako ang anak sa Dios. Kining tibuok nga kasulatan, gituga pinaagig lamdag. Ang tanan ni ini kinahanglan nga madayag. Ang tanan ni ini kinahanglan nga mamatuman. Nanawa diha ang ilang pagkabuta hilabihan. Sila nahaylo pag-ayo sa pulong sa tao, inay nga madani sa pulong sa Dios. Mao kana kun unsay nakapahimo sa kababayen an pagbuhat ni ana. Mao kana kun unsay nakapahimo sa magwawali pagbuhat ni ana. Sila nadani sa obispo, inay kang Hesus. Sila nahaylo diha ni ini, uban sa ilang panudlanan sa salapi o sa kadakong kongregasyon. Tanawa kung ako inilaba. Kuhaa ang katawhan gikan sa Jeffersonville. Uban sa gamayng pundok dinhi sa Jeffersonville, kuha ang mga tagagawas sa Jeffersonville, gikan ining maong tabernakulo ni ining buntaga. Walay akong o anaay tunga sa dosina aron walihan. Unsa man kini, siya gilangkog sa tibuok kanasuran. Gikan sa New York, gikan sa Massachusetts, ngadto sa Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama, og libot sa kanasuran. Sila nagakatigom. Amen. Mao kana kun unsa ang iyang giingon. Maana ay kahayag sa panahon sa kagabhion. Sila dili makaila sa kahayag sa kagabhion. Mao kana kun unsa ang hinungdan. Dili lang siya nagaila ni ini. Siya hilabihan kabuta. Ang Biblia nag-ingon nga siya buta. Ang Rusya. Naila lamang dinhi sa kalibutan diha sa siyensya. Dili mula pa sa kapatan katuig ang milabay. Nahibalo kamo sa diha ang unang gubat sa kalibutan na hitabo. Sila wala gayod. Wala nila gipanumbaling ang Rusya. Tigsoong Roy, kadto mga panun lamang sa mga burong. Dagkong karaang mga taga Siberia, mga bunguton ang dagway. Og dili nakaila sa tuo og wala nga kamot. Husto ka na? Apan iyang giila ang iyang tahas. Kinahanglan nga buhaton niya kini aron matuman ang kasulatan. Nahibalo kamo sa akong mga propesiya kung unsay akong giingon nga mahitabo. Kung unsaon nga silang tanan mahiusa diha sa komunismo. Karon siya ang nagauna sa kalibutan diha sa siyensya. Ulahira kita kaniya. Ang tanan pang nahibilin sa kalibutan ulahira kaniya. Siya ang nagauna sa iyang dapit. Iyang bag-ulang na ilanga siya utukan usab. Matikdi, ang tao adunay samang unom ka mga galamhan nga siya anaay nasa unom kalibo katuig na ang milabay. Unom na kalibo katuig ang milabay, pinaagi sa galamhan nga naa kaniya. Iyang gihimamat ang iyang yutanong puyanan. Og nag-alagad sa Dios. Og karon sa milabay nga kapituan og lima ka katuigan, kanang tawhana miabot sugod sa kabayo og sa kalisa. Ngano? Siya mitalikod gikan sa iyang pagtuo sa Dios o gitugyan kini ngadto sa iyang mga galamhan. Og sa iyang kinaadman ingon nga taong linalang. Nahimatikdan ba ninyo kini? Siya mihunong sa pagsalig sa Dios, siya nagsalig sa iyang kaugalingon. Sama nining babaeng walay pagtuo, unsay iyang ngalan? Dito sa Washington nga nag-usab ni ining tanan, unsay iyang ngalan? Murray. Siya nag-ingon, samtang kita adunay kasundaluhan og panakayang igugubat, wala nato kinahanglana ang karaang Hiuba. Dili ko igsapayan kung unsay anaa ka nato. Si Hiuba wala, alang ka nako. Mga unlod na ang kasundaluhan og ang panakayang igugubat og mahitabo kini. Apan si Hiuba magpabilin sa kangturan. Samtang ako kabahin niya og sa iyang anak, ako magapabilin uban kaniya sa hangtod. Dili pinaagi sa akong pagkatinawag o sa akong pagpili, kundi pinaagi sa iyang pagpili. Amen! Amen! Wala gayo atong nahimu bahin ni ini. Siya mao ang bugtong. Ihatag siya kanako o ihatag kanako ang kamatayon. Pasag di na ang kanasuran mo barog o mapukan, si Hiuba magapabilin. Kininabuhat na niya sa tibuo kapanahunan, sa dihang napukan ang Roma, sa dihang napukan ang Hipto, o ang uban pa kanila ng apukan, o sa gihapon siya nagapabilin nga Hiuba. Oh, hallelujah! Akong gibati ang pagkareligyoso. ang hinungdan nga ang Rusya nakaamgo, iyang kinahanglan gayod. Sama lamang sa Israel nga kinahanglan nga musulod na sa maong yutang nga tawhan. Kinahanglan sa Dios nga abugo ng Israel pabalik sa yutang nga tawhan, alang sa mga trumpita. O maingon usab na kinahanglan sa Dios itukmod ang Rusya nganha sa komunismo. Aron buhaton ang sibo sa unsay gipanagna nga iyang pagabuhaton. Ang tao ug ang iyang unom ka mga galamhan, niduyog pag-uswag lamang sa kabayo ug sa kalisa nga nagasalig sa Dios. Sulod sa katapusang kapituan ug lima ka mga tuig, siya mihunong sa pagsalig sa Dios. Sa dihang ilang gipirmahan ang batakang balaod niining Estados Unidos, ilang gibutang ang Dios sa tanang butang nga ilang gibuha. Karon ni usa ka tigum wala gani sila, ug dili gani nila ginasangpit ang iyang ngalan. Husto kana? Sila nagsalig sa kamapahitas-on sa ilang sinsya. Sila ang ilang kaabtik sa ilang sinsya. O ang malawaing panon, kana husto gayon. Ang tibuok kalibutan gilamoy na diha sa pagkawalay alamag sa Biblia. Tibuok kalibutan mitalikod na sa Dios. Apan pamalandunga lamang diha gayon sa taliwala ni Anang Tanan o ang mga denominasyon sa simbahan o ang tanang pang-seminaryong kalawayan o uban pang butang, ang Dios gidawat ang pulong sa iyang propita o misapsap sa usa ka pangasaw unom nga magatuo. Nag-ingon nga iyang buhaton kini. Siya nagsapsap gika ni Anang Butang nga unsay iyang gisaad nga iyang pagabuhaton. Sila nagsalig sa ilang tawhanong kaalam, sa ilang tawhanong sinsya o uban pa. Gitalikdan ang Dios. Nikin sa kanhi iyang gisaligan, ang Estados Unidos gitalikdan na ang Dios. Ila pagani siya gipagawa sa tulunghaan. Ngani ana ang atong mga kabataan dili na gani makadungog bahin kaniya. Ilang gisalikway siya sa tulunghaan. Karon sila naninguha na sa pagpapas kaniya diha sa mga dulyar. Ni anang sa Dios kami nagasalig. Ilang papason kinigikan sa pagpanumpa sa bandira ni anang usa ka nasod ilalom sa Dios. Ilang papason kana? Kita nyo, sila midangop sa ilang kaugalingong mga pagbati o sa ilang kaugalingong mga galamhan. Tungod kay sa miaging kapito ag lima katuig, siya wala niyo sa bisan gamay diha sa iyang mga galamhan. Siya maura sa gihapon na tao nga kaniya, ang Dios naglalang sa sinugdan. Apan sa katapusang mga adlaw, dili ba kamo makaila kung hain na kita? O ang iglesia mitalikod na, gikan sa Dios diha riana. Ngadto sa seminaryo o kasinatian, o uban pa, inay sa maong pulong. Wala gani nagaila kaniya sa ilang mga tigum, sa ilang mga tulunghaan, o wala gayod, bisan sa unsa pa. Ang Israel, sa milabay nga kaluha ag lima ka mga tuig, nila sa butang nga maoy nagdala kanila ngadto sa yutang na tawhan sumala sa gikasaad. Wala sila mahibalo kung giunsa kadto sa pagkahimo. Sila nag-anto sama sa tanang mga butang, ang pagkamartir sa ilalom ni adto mga trumpita. Apan sila dihana sa ilang yutang na tawhan. Sila wala mahibalo sa kung ngano. Nganong nahigmataman ang Rusya? Nganong nahigmataman ang mga kanasuran? Ngano ang tao na himo nang nagbalampuson? Samtang ang mga siyentista sa milabay nga tulok agatos katuig, ang usa ka taga Pransyang siyentista nagpaligid sa usa ka bula nga may gikusgon tadla sa kalibutan ug nagpamatuod pinaagi sa siyentistanhong panukit-sukit. Kung ang tao makahimo sa talagsaong gikusgon nga katluan kamilya sa usa ka takna, ang kabutaran maoy makapadagit kaniya gikan sa yuta. Sumala sa iyang gibug-aton, sumala sa kabug-aton sa bula. Karon makahimo na siyag napulog 7,000 kamilya sa usa ka takna. Kita niyo? Sa gihapon na ninguha pa sa pagpalambo, iya baguhay palang nasairan ka na, baguhay lang. Nga naman, kinahanglan maingon gayod ni Ana. Aba, ang simbahan ka ni Adto nagbarog si ibabaw sa bato ni Jesus Kristo. Bisan pa kung unsay ikasulti ni bisan kinsa, sila nagpabilin mismo uban ni Anang pulong ang minsahi sa panahon. Ni Luther, ni Wesley, og pabalik dito, og karon sila na nagbalik na sa mga tradisyon. Nga nung kininaingon man ini, sa milabay nga kaluhaag lima katuig, ang Israel maupay pagpakaila. Nga sila diha na sa yutang natawhan alang sa usa ka butang. Kadtong gipanagna na nga magkahiusa sila pagbalik, si Usyas mao'y nag-ingon. Atong ibasa kini dili pa lamang dugay. Kabangan kita sa Dios sa pagsabot ni ini. Maayo. Sa samang higayon, ang pangasaw-unon na ila na ang kahayag sa kagabhion. Nagsugod pa lamang sa pag-ila. Ang digutom nga mga Pentecostal nagsugod na sa pag-ila. Nga katong ilang mga kapunungan walay bisan unsang butanga ilang ginapangita. Hilabihan ang ilang pagkahiwi o pagkabahin-bahin. Kita niyo, panahon na sa pag-ila. Pag-ila, kamo kinahanglan mo ila. Ang kalibutan mi ila na. Ang mga nasod mi ila na. Ang sinsya mi ila na. Ang yawa mi ila na. Nga mauna kini ang panahon nga iyang mapahugno ang kababayenan, mapahugno ang iglesia, mapahugno ang katawhan. Mi ila siya ni ini. O ang Dios nag-ila nga anay katawhan sa yuta, nga iyang gikataganan ng daan ngadto sa kinabuhi. Iyang giila nga mauna kini ang panahon sa pagpadala sa iyang mensahe. Iyang nabuhat na kini. Ang katawhan mi ila ni ini. Ang panahon sa pangasaw-unon miila na sa kahayag sa kagabhion. Kung gila palang unta sa suduma ang iyang mga adlaw, sa dihang iyang nakita katong nga minsahiro nga ming lugsong dito, sama kang Billy Graham o Oral Roberts. Karon ang pipila ka malaw ang tao, sa Phoenix baguhay lang mitindog o miingon, mipatugtog ni Anang Bahina diha sa sa tip, og miingon nga nag-ingon, ako din he. Ako kinahanglan nga bautismuhan sa ngalan ni Jesus. Nag-ingon ni Ana. Og unya miingon, karon nakita ninyo din he, din hiniinis siya nag-ingon, samtang naghisgot ako bahin sa Afrika. Kung yun sa nila ang pagbautismo katulong nga pinatubang, og pinatalikod, nagkanayon nga nag-ingon ako, walay kalainan. Kita nyo, wala gayod niya gipatugtog ang habiling bahin sa tip. Ang katumbahin lamang, o gipahunong kini, nga mahimong mabilanggo sa pagbuhat ni ini. Silang mga tip, anaay ti unay nga prangkisya. Walay sibisan kinsa nga magdaot kanila. Hayag buhata ka na. Kamu magkaproblema sa balaod. Apan buhaton ba nato kini? Dili. Siya mingon, pasagdi sila. Ang Dios nagtug-an kanako kung unsay mahitabo. Bantay lamang. Panid ilang kanang tawhana. Kita niyo? Sa samang higayon, ang pangasauno na ila na ang kahayag sa kagabhion. Kung ang Sodoma may ila palang unta sa ilang takna. Karon kining maura nga tao ang nagbutang sa tip, nga nag-ingon, tanaw din he, kamong mga katawhang Pentecostal, nagkanayon, o kamong mga Baptist, kining tawhana, mini nga propita, si William Branham. Kita niyo, nag-ingon nga si Oral Roberts o si Billy Graham atua sa Sodoma. Kita niyo, dayon gipalong ang tip, maura kadto. Kita niyo, dili mo pa dayon aron sa maingon nga, sila mga mensahero nga to sa Sodoma. Dili diha sa Sodoma. Sila ato adito ingon nga mensahero nga to sa Sodoma. Ang bisan kinsa nasayod nga akong gisulti kana, ipatugtog ang inyong tip. Si bisan kinsa ang magataktak o magadugang ni ini, ang ingon pagataktakon gikan kaniya. Kini mao ang pulong sa Ginoo. Kini nagapabilin nga ingon ni ana. Kung ang Sodoma miila pa lang sa iyang mensahero, siya unta anaa pa karon si Jesus nag-ingon. Kung gila pa lang unta niya sama kang Abraham nga miila. Si Abraham na hibalo nga ana ay gisad nga anak nga umaabot. Apan siya na hibalo nga kinahanglan adunay kausaban tungod kay siya tigulang na kayo ug maingon man usab si Sarah. Apan sa dihang iyang nakita ni adtong usa, ni kinsa makahimo sa pag-ila sa una-huna ni Sarah sa iyang likod. Iyang nailang takna nga iyang gipuy-an. Siya miingon, akong Ginoo, tubuti ako pagkuha sa dutayng tubig dinhi ug ihimasa sa imong tiil. Sila mikaon sa tipik sa tinapay. Akong ipangamuyo kanimo, pagpabilin una sa makadiyot lamang. Kita nyo, dinhi akong G-I-N-O-O. Dakong G-I-N-O-O. Elohim. Iyang giila nga ang Dios nakigsulti kaniya diha sa tawhanong unod. Iyang giila ang iyang ilhanan o napanalanginan sa Ginoo. Ang Sodoma, wala mo ila sa ilang adlaw o gisunog. Si Jesus nag-ingon, maingon kanhi ni atong adlaw, maingon usab ni ining sa dihang ang anak sa Dios o ang anak sa tao, igapadayag na. Karon ang iglesia, dili gila ang iyang adlaw. Sama sa Israel, napugos pagbalik ngadto sa Palestina. Siya pagapugson ngadto sa World Council of Churches. Ngano, iyang dili gila ang iyang takna. Mga katawhan, gumula kamo kaniya! Ayaw pag-ambit sa iyang kasalanan. Kalagiw sa inyong kinabuhi. O kamo mahimong hiabtan sa marka sa mapintas nga mananap, o wala na'y mahimo pa niini. Siya nga mahugaw, papadayo na gihapon siya sa pagkamahugaw. Siya nga balaan, dili kay mamahimong balaan, balaan na karon. Siya nga balaan, dili usa ka pug, babaeng pugdol og buhok. Siya dili mahimo. Karon higpit ra kaayo kana paminawon, apan mao kana ang kasulatan. Ang Biblia nagaingon, iyang gipakaulawan ang iyang ulo, ug ang iyang ulo mao ang iyang bana. Ang ulo sa bana mao si Kristo. Tungod dinhi iyang gipakaulawan si Kristo. Unsaon man sa babaye sa pagkawalay kadungganan, ug dili mahimong mahugaw. Siya nga pugdol ug buhok, papadayuna nini. Papadayuna ang lalaki, ang babae nga nagasulob sa mga purol, papadayuna sa pagsulob kanila. Siya nga nagalimod sa pulong, papadayuna sa paglimod niini. Apan siya nga balaan, papadayuna sa pagkabalaan. Siya nga matarong, papadayuna sa pagkamatarong. Ang matarong nga pulong sa Dios, ang anak sa Dios nga nadayag, papadayuna ang pagkabalaan, papadayuna ang pagkamatarong. Ilha. Oo, sir. Dili mga adlaw. Ang simbahan wala nag-ila sa iyang adlaw. Sama sa Israel, balik sa iyang yutang saad. Wala siya mahibalo kung giunsa niya ang pagpakabalik dito. Diha-diha nahibalik lang siya dito. Nga naman, ang nasugnong puwersa maoy mipahimutang kaniya sa iyang dapit. Karon akong igasulti ang usa ka butang. Ang nasugnong puwersa mipahimutang sa Israel sa iyang yutang natawhan. Ang nasugnong puwersa mipahimutang sa iglesia diha sa World Council of Churches. Apan ang gahong sa Dios, maoy mo pahimutang sa katawhan diha sa pangasawunon. Ang kalibutanong mga puwersa din hiniini, o ang kalibutanong mga puwersa dito ni adto. Apan ang mga puwersa sa Dios pahitaas. Ang espiritu sa Dios nga mao ang pulong sa Dios. Ang akong pulong espiritu og kinabuhi. Mo pahimutang sa pangasawunon diha sa iyang dapit, kay iyang ilhon ang iyang pwesto diha sa pulong. Dayon siya ana-anak ang Kristo. nga maoy mo pahiluna kaniya diha sa iyang dapit. Walay nasudnong puwersa ang muhimo ni ini. Apan ang nasudnong puwersa maoy may abog sa Israel ngadto sa yutang na tawhan. Ang nasudnong nga puwersa sa Council of Churches maoy mo abog sa matang kapunungan pasulod ni ini. Apan ang gahom sa Dios maoy magatubuy sa pangasaunong ngadto sa himaya. Gikan ni ini. O mga katawhan, ilha ang inyong adlaw. Maingon nga si Jesus nagpasidaan kaninyo sa ilhanan sa Sodoma ug ang kahimtang sa iglesia ni ining adlaw. Tanawa kung unsay iyang giingon ni ining adlaw nga magakitabo. Paminaw ni ini pag-ayo. Ang ilhanan sa Sodoma mahitabo sa maong adlaw. Ang ilhanan sama kang Abraham ni atong adlaw sa atubangan sa Sodoma kadtong gipahigawas. Ang tanan ni ining mga butanga nga gipanagna na magakitabo na karon. Bantahi ang adlaw nga inyong ginapuy-an. Milapas na kita ni ini ug milapas na ni ini. Karon iyang gisaad nga magpadala kaninyo og langit ng kahayag aron sa paghinog sa binhi nga pulong nga igapugas alang ni ining adlaw. Ang binhi ani ana dinhi. Ang binhi mao ang Biblia. Ngano man si Jesus mao ang nag-ingon. Ang pulong mao ang binhi nga gipugas sa magpupugas. Og karon sa dili ka pa makabaton sa bisan unsang abot, bisan pa kung imong gipugas ang binhi. Kini kinahanglan nga anaay kahayag aron sa pagpahinog ni anang binhi o madunot kini o dili magpulos. Madugta kini. Apan kung kini ana ay binhi diha sa yuta, ang maayong yuta, uban sa maayong kainit sa adlaw diha ni ini, kini kinahanglan mahinog gayod. Ug iyang gisaad kana sa katapusang mga adlaw. Sa panahon sa kagabhion, ang anak mo tungha aron sa pagpahinog ni anang maong binhi. Ang binhi gikawali na. Ang anak sa Dios nagapahinog ni anang binhi, pinaagi sa pagpaluyo ni ini. Ginaduso kini pagawas sa inyong atubangan o ginapamatud-an nga kini husto. Nakuha ba ninyo kini? Ilha ang inyong adlaw. Ako patapos na karon. Panahon na karon sa pagtapos. Ug ang dato, buta, edukadong mga taga-Laodicea, magapagawas sa pulong gikan sa ilang taliwala. Ilan na bang nabuhat kini? Siya nag-ingon nga ilang buhaton kini. Maingon ang mga propeta sa karaang panahon gipadala aron sa pagpamatuod sa gisaad nga pulong sa ilang adlaw, aron ang mga katawhan nga gipili ng daan sa ilang adlaw makita kini. Sama sa babae dito sa Atabay, sama kang Nathan, sama kang Bartimius nga buta, sama kang Pedro, ug ang uban kanila nga nag-ila ni ini. Siya maukad tong pulong, ug ang bunga, kung akong dili ginabuhat ang mga buhat nga gisaad sa amahan nga akong pagabuhaton, nan ayaw kamo pagtuo kanako. Apan kung akong ginabuhat ang mga buhat, bisan kung dili kamo nagatuo kanako, tuhi silang mga buhat. Sila mao'y nagtug-an kaninyo kung kinsa ako. Nakuha ba kini? Maayo. Ayaw pakyasa ang adlaw, nga gipadala ang mga kalalekinan o mga kababayenan sa ubang mga adlaw nag-ila ni ini, o nakasulod ni ini o nangaluwas. Mga Pentecostal, oh sos, nga nung dili man kamo nag-ila sa inyong adlaw, ilha ang adlaw sa panahon sa kagabhion. Ani anak ini? Kung ani anak ini dinhi, nga aron sa pagpamatuod sa pag-abot ni Kristo, aron pamatud-an kini. Ani anak kita sa katapusan, ilha ang inyong adlaw. Ako na hibalo nga akong nalangan kamo pag-ayo. Ika na pulog duha na ang takna karon. Apan ako miangay ni ining pagkaon. Ini ang kinabuhi. Mao kini alang sa magtotoo. Ilha ang adlaw nga inyong ginapuy-an ug ang ilhanan sa panahon. Tanawa kung hain na ang mga butang, ang Israel. Kung hain na ang iglesia, kung hain na ang mga maulag, kung hain na nagabarug ang pangasaunon. Unsa na nahibilin? Ang musulod na butang, mauna ang paglalin sa pangasaunon. Siyempre, ang matag kasimbahanan na nagpaabot sa usa ka dakong butang, ang Pentecostal nagkanayon, himaya sa Dios, magaabot ang adlaw nga ilang pagabuhaton kini, og ilang pagabuhaton kana. Kita niyo, sila mga propesor, sila nagatuo sama sa usa ka higayon, si Kayapas nagingon, dili ba angayan kini nga usa lamang katawo ang mamatay? Og dili ang tibuok nasod balaglag. Siya mao ang labaw sa serdote, nagingon ang Biblia, ang hinungdan nga iyang gisulti kadto. Siya nagpropesiya nga walay pagkasayod unsay iyang ginasulti. Apan iya bang naila ang hingpit nga kamatuoran ni ini nga iyang ginapapatay? Ang maong Dios nga iyang giangkon nga mao'y labawong saserdote. Mao kini sa gihapon karon, ilang gipaabot diha sa umalabot alang sa usa ka dakong panahon nga umaabot. Aba, ako nakaadto sa businessmen's convention uban kanila. Sila nagkanayon, himaya sa Dios. Silang mga magwali na nindog o gidasi gayud ang katawhan og nagaingon, anaay umaabot nga dakong pagkapukaw. Ang kamot sa Ginoo magaduaw sa ibabaw sa yuta. O kung giunsa sa katawhan ang pagpanggula, nagadalagan sama sa og wala nagahuna-huna nga kana na ilalom sa mga trumpeta alang sa Israel. Nganong ilang ginabuhat man kini? Tungod kay sila mga propesor nga mga Kristuhanon og wala nagahuna-huna. Ni si Kayapas wala naghuna-huna kung unsay iyang ginabuhat. Og sila wala nagahuna-huna nga ilan ang ginasalikway ang minsahi nga gipadala alang kanila. Amen. ang matagbahin sa kasulatan ato nang nahisgutan sa matag adlaw ug sa matag simana. Hangtod nga kini maoy dili na malalis nga kabaturan. Kung ang buta dili makahimo sa pagdawat ni ini, si Jesus nagingon, pasagdi sila. Kung ang buta nagaagak sa buta, sagahong silang tanan mga hulog. Ako wala mahibalo kong kanusa, wala akong mahibalo kong hain, apan ako nahibalo nga umaabot na kini. Nahibalo ka mo? Akong nakita kung nganong si Satanas dili buot nga buhaton ko kini. Kagahapon, dili maayo ang akong gibati, dili ako makabaton og pulong gikan sa Ginoo. Ako nang gibuhat ang tanan nga akong nahibaluan kun unsaon sa pagbuhat, og dili ko mahimo. Og kaganinang buntag, sa dihang ako nagbangon, ako nagkaon sa pipila ka mais kagahapon, og maingon nga daw anaara kini sa akong tiyan. Dili gayon maayo ang akong gibati, ako gayon naglisod sa paggagawas gikan ini. Akong nahuna-huna, unsay nahitabo sa kalibutan. Ako muadto didto, og ako wala mahibalo kung unsay akong igasulti. O Ginoo, ako dili gani makahinumdum sa usa ka kasulatan sa akong nahuna aron isulat. Ako dili makakaplag sa usa ka butang. Ako dili gayon nasayod kung unsay pagabuhaton. Unya, pagkatapos nga ang mensahe misugod pag-abot kanako, si Satanas nagpadayon sa pag-ingon. Dili pa maayo ang imong gibati, ang imong ulo nagalabad. Ikaw may sakit, dili ka makaadto didto, dili ka makatindog didto. Mao kini ang mahitabo, ingon ni ana ang mahitabo.
Akong hinungduman usa ni ana ka panahon, ang usa ka sugilanon sa usa ka kakni sa England. Siya usa ka yanong tao lamang, og sila miingon nga ang hari, usa sa mga hari sa unang mga panahon magaadto sa iyang palasyo. Og kini, siya walay usa, siya adunay minsahe nga iyang kinahanglan ipadala, usa ka minsaheng dinalian, tungod sa kaaway. Og busa siya miingon ining gamayang tao nga nagatindog didto. Matud niya, aniya dawata kining mensahe, dalha kining mensahe. Pagdali ngadto sa usa ka dapit, og isugo kini nga mabuhat dayon. Og miingon siya, dalha kining sitro diha sa imong kamot. Kana maoy magapamatuod kanimo nga akong ikaw pinadalagikan kanako. Og iyang gisulod kini sa ilalom sa iyang pupo, og milakaw siya, og ang mga bantay bisan diin nagasalanta kaniya. Og ang tanang uban pa nagasinggit, pahawa! Adunay akong mensahe gikan sa hari. Amen. Ako ang mensahero sa hari. Usa ka gipaluyuhan nga pulong. Ako na malandong. Satanas, pahawa gikan sa akong dalan. Ako adunay mensahe sa hari. Kinahanglan nga ako muadto. Usa ni ana ka panahon sa dihang ila gipatay ang prinsipi sa pakigdait og gibutang siya sa lubnganan og gisampungan ang lubnganan og ang kamatayon ripugong kaniya. Sulod sa tulo ka adlaw og gabi, apan sa buntag sa pagkabanhaw, ana-ana sa iyang kamot ang sitro og misinggit, pahawa kamatayon. Pahawa lubnganan pagabli. Ako mao ang mensahe sa hari. Ako kinahanglan mo gula aron pamatud-an kining pagkabanhaw. Ako mao ang pagkabanhaw og kinabuhi. Hallelujah, maayo na ang akong gibati karon. Kini mao ang mensahe sa hari. Atong ilhon kini mga higala. Kay kita gipanagtawag sa panaghiusa alang sa paghuyop sa trumpeta. Kay ang trumpeta sa Ginoo pagapatunggon ug dayon ang panahon matapos na. Iyan ang gitigom ang Israel. Sa tulo ka adlaw, sa ikatulo ka adlaw, siya nagingon nga iyang pagabuhaton kini. Kaluha ag pito kagatos katuig ang milabay. Sa niadtong ikatulong adlaw siya miingon nga iya silang tigumon ug iyang nabuhat na kini. Siya miingon nga iyang ipahibalo ang dalan sa kinabuhi. Ana-ana kamo nagahulat na lang karon alang sa pangasaunon nga muhawa na aron sila makasulod. Ang duha ka mga propeta, Hebreyohanong mga propeta, nga magaila, inyong nahinumdum ako nga nagatindog dito sa Cairo, aron mo adto dito. Sa dihang si Louis Petrus miingon, igsoong Branham kung ila gayud makita kana, sila nagtuo sa ilang mga propeta. Matod ko, usa kini kamaayong butang alang kanako. Kita mo kung unsa ang tao? Apan tan-awa ang grasya sa Dios. Matod ko, akong basahon kining bagong tugon. Ilang ginabasa kini? Si Louis nagpadala kanila kapin sa usa ka milyon dito. Si igsoong Louis Petrus nga taga Sweden. Ilang basahon kini? Nangabot-abot kini dito kantong mga Hudiyo. Dili sama ni ining mga modernong pundok sa mga Hudiyo. Apan kantong atua sa ilang yutang na tawhan. Kung mianhi matod niya, kung kini mao ang Mesiyas, atong tan-awon siya nga magabuhat sa ilhanan sa pagkapropita. Kami magatuo ni ini. Si Louis Petrus miingon, igsoong Branham, ana-ana ang kahigayunan. Mauna ka na ang kahigayunan. Dihay nagingon ka na ako ni ana, nga kini usa na kahigayon. Ana ay akong masakyan, nagkanayon. Padulong mismo dito. Dihay tao nga miduol o milingko dito. Si igsoong Argan Bright, matud pa. Igsoong Branham, makapaalarma lang ka na sa Israel. Sa pagbutyag kanila nini, o pagpakitag ilhanan sa pagkapropita, ilang tuuhan kini. Matud ko, Ginoo, aniya ako andam na. Misakay sa eroplano, gikuha ang salapi o milukat og tikit. Mihunong sa Cairo, matud ko, oo, andam na ako. Ang Espiritu Santo miingon, dili kini mao ang imong dapit. Dili kini mao ang imong panahon. Kita nyo, naguna ka sa imong kaugalingon. Namalandong ako, oh, sos, naabot na ako din he. Ako magapadayon. Dihay miingon, hunong mismo din he. Ayaw pagpadayon ni Anang Dalana, balik nga to sa India. Ayaw pagpadayon diha, lakaw nga to sa India. Apan ayaw pagpadayon din he.
Naghuna-huna, nga naman, samtang ako milakaw sa luyo sa silunganan sa eroplano. Matod ko, Ginoong Hesus, unsa ipasabot ni ini. Dayon iyang gipadayag kanako. Walay hintil, kining maong mga propita mao kana sila. Kini kinahanglan nga mahisibo gayod sa kasulatan. Si Moises ug si Elias kinahanglan ang moabot. Ug labot pa, ang pangasaw-unon wala pa makuha. Ug silang mga propita mubalik ug ilang pagabuhaton ang ilhanan sa propita. Kana mao ang kasulatan. Diha kining tanan mamatuman dayon sa himpit. Ang Israel ingon nga nasod mahimugso sa usa ka adlaw. Amen. Ang kahayag sa kagabhion nagadan-ag na.
It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Aniya na kita sa katapusang panahon higala. Ug unya atong pamalandungon kining awit sa dinasig nga manunulat. Sa dihang siya nag-ingon, kini mga magnapulog lima na katuig ang milabay.
Israel's awaiting the signs that the prophets foretold. The Gentile days number, look at her filth.
Tanawa ang iyang kahugawan karon. Nga uban mabugat nga kasakit, balik unag katibulaag sa inyong panag-iya.
The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. That's right. False prophets are lying. God's truth.
Husto ka na.
Is that the truth? Jesus the Christ.
Dili ba ka na tinuod? Sila dili nagatuo ni ana. Sila adunay tanang matang sa mga ismo ug mga butang. Tinuod, apan ang propeta nag-ingon, oh, ang dinasig na manunulat nag-ingon, hinumdumi sa akong pananahon. Matod ko, kung ang katauhan ni Pablo magasulod, maingon man usab ang ako, tungod kay maoy akong gibuhat ang sama sa iyang gibuhat. Ako nagapabilin mismo uban ni ini. Kadtong mga miniliyon nga mitunol sa ilang mga kamot, nga nagkanayon, kaming tanan nagasandig niya. Unsa, ilha ang adlaw nga atong ginapuy-an. Ang panahon nga atong ginapuy-an. Ang ilhanan sa panahon nga niini-ania kita. Ingalig kulahin na kini kaysa atong gihuna-huna. Usa ni ining mga adlawa? Siya nga anaa sa gawas, papabili na sa gawas sa gihapon. Siya nga ania sa sulod, kinahanglan magapabilin sa hangtod sa sulod sa gihapon. Ang pultahan pagasirhan na. Kung anaay pipila din hinining buntagang, wala pagayod makasulod. Oh, sa ngalan ni Jesus, minahal kong katawhan. Ayaw tanawa kining walay kaalam nga ulipon nga nagatindog dinhi. Walay kahibalo, walay nakatunan, dili edukado. Dili mo tanaw ni ana, apan tanawa ang pulong nga ginapamatudan. Tanawa ang dakong Espiritu Santo, di kinsa maoy nagapaluyo ni ini nga maoy kamatuuran. Ani anak kita sa panahon sa kagabhion, ulahin na kini kaysa inyong gihuna-huna. Ayaw, mga kababayenan, pataasa ang inyong buhok, igsuong babay, palihog, undangan na ka ng mga mahilas ng mga sinina, isalibay ka ng mga sigarilyo, kaya ang takna mag-aabot na, nga siya nga mahugaw, papadayo na nga mahugaw sa gihapon. Og siya nga matarong, papadayo na siya nga matarong sa gihapon. Siya nga ania sa sulod, maanaa gihapon sa sulod. Siya nga anaa sa gawas, maanaa gihapon sa gawas. Ang gamay hiktin nga ngilit, kung ang taong matarong malisod man gani maluwas. Unsa o naman sa makasasala o dili Diyos nun, ang maglilimod sa kamatuuran na hibalo na kamo. Hain man sila mahisangko, atong iduko ang atong mga ulo. Karon din hinining kahayag sa maong takna nga aniini ania kita. Ang kahayag sa adlaw nga niini ania kita nagpuyo, bililhon og mga hinigugma. Kamo nga gikan pa sa nagkalainlaing estado sa tibuok nasod. Buhaton ta karon, og ako nga duyog kaninyo din hinining altar. Atong buhaton ang pagtulotimbang. Kumusta naman ang Espiritu sa Dios diha sa atong kasing-kasing karon? Hinumdumi, ang Espiritu kadto, dili hinukman, dili nahugawan. Sa bisan unsang doktrina sa simbahan, ug ang tanana, hingpit na nga nawala. Dili mo pangahasan pagsulay sa pagdugang diha ni ana o magataktak gikan ni ini. Kay kung imong sulayan pagbutang ug huba diha ni ini, ang imong kaugalingon, ang imong bahin pagakuhaon gikan sa basahon sa kinabuhi. Ikaw ba nagasulay pagsulti sa butang nga ang Espiritu wala nagsulti? Ikaw ba nagapaninguha sa paghimo ni ini nga sama nga daw nagsulti kini sa usa ka butang? O imo lamang gidawat kini sa tukma sumala sa giingon ni ini? O gipasagdan kini sama ni ana? Ikaw ba gasumpay-sumpay, nagaputol, nagtip, nagabuhat sa mga butang nga dili husto? Gibuhat ba nimo? Muingon, boyno, wala ko bati ang mubuhat ni ini? O tingalig ako na sayod nga ang akong simbahan dili nagatuon ni ini? O salang ka nakapulong sa tao, mahitungod ni ini? Kanang usa ka tao, mao ang Dios.
Ang Biblia dinhi nagaingon nga dili ninyo paputlan ang inyong buhok. Ini sila, ang Biblia nagingon nga mahitabo nga ang mga babaye magasulob sa mga biste nga sama sa lalaki. O kung unsa silang mahimong kadulungtanan sa Dios, kung giunsa sa Espiritu Santo ang pagsulti pinaagi ni ining kabos dili takos nga galamiton. Nga nahitabo gayod nga nagatindog karon sa maong panahon nga ang gamhanang hari nagingon, ania ang akong lubnganan, ang akong pulong, ania ang akong sitro diay. Dawata ang akong sitro, ug lumakaw, ug dalha ang minsahe. Ako nahibalo nga ang mga denominasyon na ninguha pagsanta ni ini. Ug isalikway kini, isalibay kini, patiran kini, ug tanan na. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, anaana ako sa akong dalan. Nagasiyagit gikan sa nasod ngadto sa nasod, gikan sa unang dapit ngadto sa usang dapit, gikan sa simbahan ngadto sa simbahan.
Gawas gikan ini!
Kinidili gidaig, apan kini maoy kamatuoran. Dawaton ba ninyo kini diha sa pagkasulat ni ini sa Espiritu? Dawaton ba ninyo kini diha sa Espiritu nga kinigikahatag? Kung wala pa kini ninyo, walay atong luna alang sa pagpaduol. Ang inyong kasing-kasing mao ang halaran. Mahimo bang ipataas ninyo ang inyong kamot? Ug muingon, Dios, kaluy-i ako. Tuguti ang Espiritu sa Dios nga musulod kanako, nga nagahukom kanako karon sa tanan kong mga sala ug mga kapakyasan, ang tanan kong gautang mga batasan ug pagkamasuk-anon ug pagkakuti-kuti ug pakig-awayon ug mga kabalaka ug tanan ng butang nga ani akanako. Ug nahibalo ako sa usa ka butang nga ang akong Espiritu dili malumo alang sa langit. Himuwa akong malumo Ginoo dinhi niining katapusang higayon. Kini tingalig mauna ang katapusang wali nga akong madungog. Kini natingalig ang katapusang higayon nga akong madungog ang mensahe. Akong gipataas ang akong kamot, Dios kaluy-i ako. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Mga dinusinang mga kamot, karon sa makadiyot lamang alang sa hilom nga pag-ampo alang kaninyo. Kamu nga mipataas sa inyong kamot, nagapakita nga matinud-anon kamo sa gihapon. Maingon ka nako nga ang Espiritu nagapadayon pa pagtawag sa maong tao. Minahal nga Dios, ikaw nga kinsa nahibalo sa tanang mga butang, og imong gibuhat ang tanang mga butang alang sa katuyuan sa tanang mga butang. Kay ang uban kinahanglan pagahukman, ang uban kinahanglan mabutahan, ang pipila sama sa magpukulon nga nagbuhat sa sudlanan, sama sa giingon ni Pablo, ang usa alang sa pagpasidungog, ug ang lain alang sa pagpasipala. Ang usa gibuhat alang sa pagpasipala, mipadayag lamang sa usa nga alang sa pagpasidungog. Apan dili ba kini diha sa kamot sa maong magkukulon, ang pagbuhat kung unsay iyang gusto? Dili ba kini sa gimbutan ng daan nga laraw sa Dios, alang sa pagtawag, kinsay iyang giilan ng daan, iyang gitawag? Sila nga ni kinsa iyang gitawag, iyang gimatarong, o kinsa kadtong iyang gimatarong, iyang gihimaya? Tingali ang pipila kanila din hikaroon na hisama sa babae dito sa atabay, na mihunong na sa kahugawan, mihunong na sa pagkawalay pagtuo, mihunong na sa mga kalagdaan sa tao, mga doktrina nga hinimog tao. Tingalig una pang higayon ang ilang pagpakadungog ni ining mga butang, apan may usa ka butang katingalahan nga nagpasidaan sa ilang mga kasing-kasing. Ana ay daghan, daghan kaayong mga kamot nga mipataas Ginoo. Tuguti nga kanang gamhanang magkukulon, dawaton kanang panudlanan karon ug umulon, kiningadto sa usa ka panudlanan sa pagpasidungog. Ako nagtuo nga may pipila kahimungdan, Ginoo, o dili sila magabuhat ni ana, dili sila magasulti ni ana. Ako sa gihapon nagatuo, ako nagapadayon alang kanila. Tuguti ang imong ubos nga ulipon nga mga muyo Ginoo. Tuguti nga mga muyo kami alang kanila, ingon nga usa nga nagabarug taliwala sa mga buhi ug mga minatay. Sama ni adtong usa nga kinsa diha sa suduma, nagapangamuyo alang sa mga sudumanhon. Panggula gikan ni ini, gula gikan ni ini, pagdali. Hinaot nga muduol sila Ginoo nga mapaubsanon ug matamison ngadto sa trono sa Dios karon diha sa ilang kasing-kasing. Nagaingon, Hesus, sugod ni ining adlawa gikan karon. Ako na ikaw. Akong gibuhat kining maong panaad alang kanimo karon dinhi, samtang ako nagalingkod dinhi sa lingkuranan diin ang imong Espiritu miigo kanako. Kung kini miigo man kanako dinhi, ako dili na moadto pa sa halayo, gawas mismo dinhi. Dinhi mismo imo akong gihibalag. Dinhi mismo maukon diin atong husayon kini. Dinhi mismo ni ining ikaduhang lingkuranan, ikatulong lingkuranan, ikalimang lingkuranan, bisan unsa pa kini. Dinhi gayud ni ini kini mamahimo ng husayon, kay mismo dinhi maukon diin mo ako gihukman. Kung dinhi maukon diin imong gisaad nga tuliron kini. Kay bisan kung ako mahimong nahugawan o mahugaw, ako mapaputi sama sa nibi. Akong tuuhan ang tanan nga imong pulong. Ako andam na sa paglakaw diha ni ini. Tuuhan kini, dawaton kini. Og ako karong ginabuhat kini alang sa kahimayaan sa Dios. Nahibalo nga ang akong kinabuhi, walay kapuslanan alang kanako. Kini dili maayo alang sa Dios. Dili kini maayo sa akong mga silingan. Kini dili maayo ngadto sa bisan unsa pa. Alang lamang nga maayo ngadto sa yawa aron pagbuhat sa usa ka pahuy. Aron isalibay ako bisan diin, tingalig aron mabuhat nga dulaan sa tao aron himuon nga talan-aon. Tingalig bahimong Dios sa babay,
Dios, buhata ako nga ulipon alang kanimo. Itugot kini Ginoo. Akong ginatugyan sila kanimo karon sa ngalan ni Hesus Kristo nga imong anak. Uban sa pagduko sa atong mga ulo o sa atong mga kasing-kasing. Sa matinud-anon higala, tingalig kini na ang katapusan mong panahon. Madungog ba nimo ka ng gamayng tingog? Giunsa niya pagtawag? Unsa ang nagatawag kaninyo? Kung mao ang inyong manuluwas, ang pulong. Unsa'y inyong kinahanglang buhaton, ilimud ang kalibutan. Akong nasalikway ang bautismo sa ngalan ni Hesus Ginoo. Uban kaniya diin, ngadto sa tubig, ngadto sa tanaman, ngadto sa bisan asa, sa balay nga lampuanan, dito sa linaw, bisan hain, hukmi kini. Tingali ko ng pulong man husto o ang simbahan husto. Kung ako man husto ba, o siya ba ang husto? Ang ako bang tanlag husto? O ang iya bang pulong mo'y husto? Ikaw ani asa dapit na hukmanan karon? Kung unsay ang akong gituhan, husto ba kini? O husto ba ang iyang pulong? Ako ba naghunahuna nga maayura nga hamubo ang akong buhok, magsulog sa mga purun? Ako ba naghunahuna nga maayura nga magpasakop sa usa ka denominasyon? Unsa ba'y iyang giingon? Akong nabayaw ang akong mga kamot usab Ginoo. Ginoo, bisan kong hain kini, hain man ang sunod nga mensahe iwali. Dinhiba kini sa gihapon, karong gabi dito sa Africa, sa Germany, Switzerland, hain man kini Ginoo. Bisan asa mo dadon Ginoo. Karon uban sa nagaduko ninyong mga ulo, mukuyog ba kamo kaniya, bisan asa kamo dadun niya? Mukuyog ba kamo kaniya, sa diha ang panahon mapupos na? Ang mga tao nagapanglutos, nangatawa, nagabiaybiay, ako sa gihapon magauban kaniya. Ako sa gihapon mukuyog, ako mupadayon gayod uban kanimo Ginoo, bisan diin ikaw. Ako sa gihapon magapabilin nga maunungon ug matinud-anon. Diha sa kainit sa gubat, ako sa gihapon magapabilin nga maunungon ug matinud-anon. Kung ako mapukan man, imo akong bangunon pag usab Ginoo. Siya nga nagawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag ni ini. Karong kanang tanan nagpasabot ni ana gikan sa inyong kasing-kasing, ato ibayaw ang atong mga kamot karon ug ang atong mga kasing-kasing ngadto kaniya. Ginoong Hesus, huy pa kining mga panyo karon. Ayuha kining mga masakiton ug mga nagbalatian Ginoo. Itugot kini Ginoo, hatagi sila og kaayuhan Ginoo sa ngalan ni Jesus. Mayo na ba ang inyong gibati karon? Nabati na ba ang tanan nga andam na karon? Kung siya, the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, mao kana ang katapusang trumpeta karon. And when the morning breaks eternal bright and fair, atong awiton kinitanan kita karon. When the trumpet of the Lord shall sound, hatagi kami sa tuno. Atong ipataas ang atong mga kamot, magkanayon, pinaagi sa imong grasya, Ginoo. Pinaagi sa imong grasya, Ginoo. Karon kita mga igsuong lalaki o babae diha kang Kristo. Maglamanuhay tatali sa usag-usa kaninyo, og ingna, pinaagi sa tabang sa Dios sa diha ang listahan pagatawgo na dito. Sabay atong ipaabot. Milahos na dito sa eternidad, sa kalit sa usa ka pagpamilok. Ato lamang awiton kini. Dili ba kana ang maungtak na nga nagalakaw lamang usa ni ana kaadlaw og dihay mutungha kinsa kini mama amin dili na kini madugay karon sa pipila na lamang ka mga gutlo ikaw mausab na o kita mamahimo magatagbo kanila dayon pagasak gaon uban kanila sa pagtagbo sa Ginoo diha sa kapanganuran o sakalit sa usa ka pagpamilok nagkanayon ania si igsuong Siward ang tiguang igsuong nga lalaki nga kaniadto ania sa iglesia dinhi. Aba, ania si igsuong DR, ania si igsuong Sikwan. Aba, tanawa diri. Silang tanan nagpalibot na kanako. Unsay nahitabo? Din hiniini sa pipila ka mga gutlo. Ako nahibalo nga sila nagpakita na kanako. Dili na kini magdugay karon. Ako mahimong mausab na karon. Sakalit lang, sakalit lang. Oh, oo. Oh, oh. Ug ang dayong banagbanag, mahayag ug matahum, ang tanang kahibulungang panganod, sama sa iyang giingon, Israel, ikaw na isama sa panganod sa kabuntagon. O sa kalisngaw, ug ang imong pagkamatarong nagakahanap. Ug sa diha kining tanan mulubad diha sa silaw sa anak nga kinsa maoy nagahupot ni ining tanan. Amen. Dayon ang mga ngalan pagatawagon dito. Ako maatua dito. Sige, hangtod karong gabi eh. Wala kita mahibalo kung unsang tagnaa kini mahitabo, mga higala. Kini usa ka sugilanon sa dugay ng panahon. Apan kini mao ang kamaturan. O kini mahitabo, ani anak kita sa takna karon. Pinaagi sa grasya sa Dios atong lauman karong ikapito og tunga ang takna sa gabi. Manindog na kita karon. Oh, dili ba kini kahibulungan? Langit nung dapit kini, diha kang Kristo Jesus. Dili ibaylo kini sa bisan unsang butang. Nahibalo kamu kung unsa ko kagusto ang mangisda o kung unsa ko kagusto ang mangayam. Kay akong makita ang Dios dito sa kamingawan. Gusto ko kaayo kini. Apan, oh, akong dili ibaylo ang usa ka gutlo alang ni ini. Alang sa tanang mga kasinatian sa mga gatusan ka mga katuigan, usa ka gutlo ni ini, kanang katagbawan. Dios buhati sa akong sulod ang usa ka revival. Buhata ako nga usa ka revival. Itugot lang matag usa ka namo, mao ang revival. Ang revival sa sulod nako. Himua ako Ginoo nga magutom. Buhati ako nga mauhaw. Buhati sa akong sulod Ginoo kanang unsang akong gikinahanglan. Itugot ka nako sugod ni ining taknaa nga maimo na. Labi pang nahalad nga ulipon, usa ka mas maayong ulipon. Labi pang nabulahan diha kanimo. Mas takus, mas mapinaubsanon, mas maluluyon, mas masibuton sa pagpamuhat, mas matinagdanon alang sa mga butang nga may katinuan o ginahikalimtan ang mga butang nga nangagina. Ug ang mga walay dapat, tuguti ako sa pagdasdas ngadto sa dag-anan sa langit nung pagtawag ni Kristo. Amen. Mao kana ang atong gipangandoy, dili ba? Sige, atong hangtod magkita ta karong gabi. Atong dalhon ang ngalan ni Jesus kanato karon, ang matag-usa kaninyo karon. Karon atong iduko ang atong mga ulo. When temptations round you gather.